Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mobilizatsiyadan qochib kelayotgan rossiyaliklar masalasida munosabat bildirdi. Dog'iston muftisining xotini Putindan harbiy safarbarlikni yarim yilga kechiktirishni so'radi. Alla Pugachyova yana Rossiyani tark etdi. Jo'rabek Mirzamahmudov energetika vaziri etib tayinlandi. Putin Xerson va Zaporojye viloyatlari mustaqilligi to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekistonliklar uchun haj kvotasi 24 mingtagacha oshiriladi. Leonid Volkov: Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Fuqarolikka emas, o'limga olib boruvchi yo'l. Huquq faollari migrantlarni ogohlantirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Leonid Volkov: Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Mar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmish Leonid Volkov Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchiga o'xshamaydi. Aytingchi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3-ga o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubayz va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan. Aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin, deya xulosa chiqardi Putin va ishni NTVni yakson etish, butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa, 1993-yili bir oyda apil-tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarda sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi, deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yerosti va yerusti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991-yildan 1996-yilgacha tommanoda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichida nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar. Rossiya bu yo'lni bosib o'ta olsa juda soz bo'lardi. Lekin menimcha bundan ko'ra Putin sudgacha yashamasligi, uni o'z odamlari ichki mojaro chog'ida tinchitishlari ehtimoli kattaroq, yoki keksalik va kasallikdan o'lib ketadi. Ammo bunaqa ssenariy xayrli emas, chunki agar Putin ochiq sud qilinsa, Rossiya tozalanish, deputinizatsiya va milliy yarashuv yo'liga o'tgan bo'lar edi. O'zinikilardan birov otib o'ldirgan taqdirda urush tugaydi. To'g'ri, biroq Rossiya tavba va poklanishdan bebahra qoladi. Natijada yillar o'tib maqsadiga erishishiga bir baxya qolganda xoinlar orqasiga xanjar sanchgan Jahongir Putinni sog'inadigan, qo'msaydigan avlodvoyaga yetadi va tarix takrorlanishi xavfi paydo bo'ladi.
Ispaniyada diktator Franco qariyb 40 yil iqtidorda bo'lgan. U urushdan so'ng iqtisodiyotni liberallashtirgan. 60-chi yillarda siyosiy islohotlar o'tkazib, fuqarolarning huquqlarini kengaytirgan. Aytingchi, Putin Franco singari jazodan qutulib qolib, yana uzoq hokimiyat tepasida qolishi va ayni chaqda Rossiya gurkirab rivojlanishi mumkinmi?
Mamlakat ortiq rivojlanmaydi. Putin uni iqtisodiy halokatga yo'l o'qtirdi. U o'zi 22 yil mobaynida ehtiyotkorlik va ustalik bilan yaratgan elitalar va ijtimoiy munosabatlar muvozanatini buzdi. Jamiyat buni hali idrok etmagandir, lekin tizim puturdan ketgani aniq. Orqaga qaytib bo'lmaydi. Putin hayotidagi eng katta xatoga yo'l qo'ymaganida, 2022 yil 24 fevralda Ukrainaga hujum qilmaganida bemalol Franco kabi iqtidorda yana uzoq qola olardi. Tobora dunyodan to'silib qashshoqlashayotgan, qoloqlashayotgan Rossiyada yana 15-20 yil sog'lig'i yetgancha davron surishiga hech narsa xalal bermasdi, chunki hokimiyatni saqlab qolish uchun zaxiralari yetarli edi.
Putin nega urush ochdi? Birinchi farazga ko'ra, u hokimiyatini yo'qotishdan qo'rqqan. Ikkinchisi, imperiyachilik vasvasasi. Uchinchi taxmin tarafdorlari esa Putinni tasodifan iqtidorga kelgan va asosiy vazifasi mumkin qadar ko'proq pul o'marish bo'lgan firibgar deb biladilar.
Men bu farazlar orasida ayirma ko'rmayapman. Ular bir-birini ajoyib tarzda to'ldiradi. Putin chinakam imperiya parast emas. Buni turmush tarzi aytib turibdi. U maishat parast. Yosh-yosh qizlarni, hashamatli saroylar va yaxtalarni yaxshi ko'radi. 700 million dollar turadigan shahrizodasi va Gelenjikdagi saroyining o'ziyoq fikrimizni tasdiqlaydi. Putin Stalin emas. Mana Stalin darhaqiqat oddiy askarcha taburetkada o'tirib imperiya haqida qayg'urgan. Imperiya parastlik esa uning boshqa afsonalar kabi to'qib chiqarilgan.
O'zi to'qib, o'zi ishonganmi bunga?
Foydali afsona bo'lgach ishonadi-da. 2007 yilda Myunxendagi nutqidan so'ng Putin bu afsona bilan xalqni yaxshi boqish va o'z reytingini ko'tarish, ya'ni xotirjam hokimiyatni boshqarish va cheksiz boylik orttirish mumkinligini fahmlab qoldi. Imperiyachilik retorikasi, rus yerlarini to'plash Putin uchun o'ziga xos bir yo'l, aniqrog'i vositadir va qaysidir lahzada bu vosita birdan bir maqsadga aylandi. Imperiyachilik kasali xuruj qildi bilan reytingini ko'tarib olmoqchi bo'ldi o'rtasida hech qanday tafovut yo'q. Putin pensiya islohoti, iqtisodiy muvaffaqiyatsizliklar, doping mojarosi va hokazo salbiy voqealardan qattiq zaha yegan imijini o'nglab olishni xohladi. DNKsi, turmush tarzi va xatti-harakatlariga ko'ra Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan mayda firibgar xolos. U o'z muammolarini reyting orqali, ya'ni hokimiyatdagi monopoliyasi yordamida hal qiladi. Imperiya bayrog'i ostida uchiga chiqqan firibgar, gopniklar va banditlar uslubida ish ko'radi.
Rossiya armiyasining Ukrainada harbiy mag'lubiyat uchrashi tarafdorlaridan biri sifatida aytingchi, bu mag'lubiyatni qanaqa shaklda tasavvur qilasiz? Rossiyaning safarbar qilingan barcha askarlari va texnikalari yakson etiladimi?
Men urush bu tarzda tugaydi deb o'ylamayman. Nekbin kishi sifatida xayrliroq yakundan umidim bor. Menga ma'qul ssenariy quyidagicha: Rossiya qurolli kuchlari Xarkov viloyatida bo'lganga o'xshash yana bir necha marta yirik mag'lubiyatga uchraydi. Masalan, Xersonni va Dneprning o'ng qirg'og'ini, so'ngra Severodonetskni, Lisichanskni, Melitopolni va hatto Mariupolni boy beradi. Bunaqa mag'lubiyatlardan so'ng generallar isyon ko'tarib, Putinni real voqelikni qabul qilishga majbur etadilar va sulh muzokaralari Rossiya harbiy mag'lubiyatini tan olish shartlarida kechadi. Bu muhtamal ssenariylardan eng yengili va eng xayrlisi.
Yomon ssenariy qanaqa?
Generallar oxirgacha tirashadi. Putin ham bunkerdagi Gitler singari o'jarlik qiladi va Ukraina armiyasi Donetsk, Lugansk viloyatlarini, so'ngra Qrimni jang qilib qaytarib olishga majbur bo'ladi. Bu katta muammo bo'ladi. Ikki tomondan daryo-daryo qon oqadi. Putin yutqazganini hamon tushungani yo'q, lekin umid qilamanki, yana bir nechta o'zlarining ta'biricha qayta guruhlanishdan so'ng Rossiya harbiy rahbariyati ushbu yaqqol haqiqatni Putinga biramanlab anglatsa kerak.
Rossiya Federatsiyasi fuqarosi va Rossiya siyosatchisi bo'la turib, o'z armiyangizga mag'lubiyat tilayapsiz. Bu to'g'rimi?
Mutlaq to'g'ri. Bu haqda hamma vaqt va har joyda ochiq gapiraman. Ezgulik tarafida ekanimdan xursandman. Adolat va sog'lom aql tarafida ekanimdan xursandman. Bu nuqtai nazardan hammasi juda oddiy. Har gal rus askari Ukraina tuprog'iga oyoq qo'yarkan, adolat, sog'lom aql va qonun poymol bo'ladi. Rus askariga u yerda pishirib qo'ygani yo'q. Tarixda son-sanoqsiz urushlar bo'lgan. Har bir tomonning o'z haqiqati bor. Quloq solsangiz, chippa-chin ishonasiz. Biroq Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida bunaqa emas. Bu qadar adolatsiz, charmandali urush 1939-yildan beri bo'lmagandirov. Rossiya Ukrainaga uning kattagina bo'lagini bosib olish, davlatchiligini mahv etish qasdida ulkan kuch bilan bostirib kirib, tinch yashayotgan bu qo'shni mamlakatda bemisil shafqatsizlik qilmoqda. Haqiqatni so'zlash hamisha yoqimli. Rossiya armiyasi Ukraina yerlaridan daf bo'lmog'i kerak.
Ukrainaga urushga ketib, u yerdan jismoniy majruh bo'lib qaytgan rus askariga achinmaysizmi?
Achinaman. Mayib majruh bo'lgan, halok bo'lgan har bir askarga achinaman. Har biri bir fojia, bir oilaning ko'rgiligi. Yetim qolgan bolalar, beva qolgan ayollar va jigarbandidan ayrilgan onalar degani. Biroq chegara degan narsa bo'lishi kerak. Shunday ekan, sahar vaqti uyiga raketa tushib, butun oilasini halok qilgan Ukrain fuqarosiga ko'proq hamdardman. Urushdan u yoki bu shaklda jabr chekkan barcha rossiyaliklarga bitta gapni aytaman. Boshingizga tushgan musibatlar sababchisi Kremlda o'tiribdi. Uning ismi Владимир Путин.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rossiyasida Ukraina urushiga e'lon qilingan qisman harbiy mobilizatsiyaga, shu jumladan bu mamlakat grajdanligini olgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar jalb qilinmoqda. Shu kunlarda hujjatlarni rasmiylashtirish idoralaridagi har bir xodim oldida o'zbek, tojik va rus tillarida mana bunday eslatmani ko'rish mumkin.
Qurolli kuchlarda shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirishda soddalashtirilgan tartibda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishga qiziqasizmi?
Ayni damda Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari yaqinda grajdanlik olganlar orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Yaqinda Rossiya grajdanligini olgan Shahbozbek Abidjonov povestka olganlardan biri. U bugun povestka olib, ertaga vayinkomatga chaqirtirilganidan xavotirda ekanini aytadi.
Ertaga soat 10 da vayinkomatga borishim kerak ekan. Keyin biz olib ketar ekan.
Mana povestka 25.09.22 ertaga soat 10 da borishim kerak.
Qaroch akalar, ketib qolsam ertaga svyazga chiqaman. Xudo xohlasa tinchlik bo'lsin. Bilmayman nima qilishim kerak, boshim qatib qoldi, seriyozman. Вообще boring ham kelmayapti o'zbekga. Peshona ekanda endi shu ham biz peshonamiz bor ekan.
Ozodlik Rossiya mudofaa vazirligiga qarashli qator harbiy komissariyatlarga qo'ng'iroq qilib, xorij grajdanlari muammosiz yollanayotganini aniqladi.
Поступить вы можете с заключением первого контракта на 5 лет как иностранный гражданин.
Siz xorijlik sifatida harbiy xizmatga yollanishingiz mumkin, agarda birinchi kontraktingizni 5 yilga imzolasangiz. Buning uchun yashash joyingizga eng yaqin bo'lgan yollash punktiga murojaat qiling va ular sizga batafsil tushuntirishadi. Siz qayerda xizmat qilishni tanlamaysiz. Qisqa muddatli kontrakt asosida maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etishingiz uchun oyiga 150 mingdan ziyod maosh olasiz. Bu faqat maxsus amaliyotda ishtirok etsangiz, amaliyotga bormasangiz 35-40 ming rubl atrofida olasiz.
Но это при условиях направления на спецоперацию такая зарплата, а так где-то 30-35 тысяч.
Rossiyada qisman mobilizatsiya e'lon qilingan kuni Rossiya parlamenti qabul qilgan qonunga ko'ra Rossiya qurolli kuchlarida xizmat qilish uchun yillik shartnoma tuzgan xorijliklar soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini olishlari mumkin. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 20 mingdan 30 minggacha o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligini olmoqda. Rossiya vatandoshligini bundan 10 yil oldin olgan 32 yashar Bahodir Povestka kelmasdan Rossiyani tark etish to'g'risida qaror qabul qilganlardan biri. U Rossiyada haydovchilik qilib kelgani, yaxshi maoshiga qaramasdan boshqa erkak qarindoshlari bilan birga mamlakatni tark etib O'zbekistonga chiqib ketayotganini aytadi.
Xizmat qilganmiz. Men nima deb turganim yo'q lekin. Chaqirib qolishi mumkin любой moment deb shundan qo'rqibdi. Chunki granitsadan o'tib Qozog'istonga o'tib ketib o'xshab turibdi.
Qaytish qachon rejada bormi?
Qaytishga shu hech aql yetmayapti, o'zingiz to'g'risini aytsam. Qaysi payt qaytamiz, qayta olamizmi? Endi payt rejada chiqib ketgan vaqtda. Endi bu hech qachon narushenga bo'lmasa kerak, chiqib ketding, endi shu bilan tashlab ketding deb nima qilmasa kerak. Bolajaqalarni ham tashlab ketyapman-da, ular endi asta keyin chiqib ketsa bo'lsa kerak, agar polniy mobilizatsiya bo'lib qolsa, hammasini tashladi, oylik foyliklar ham qiziqtirmaydi bu vaqtda. Shu granitsaga uspet qilsak, zo'raqda xolisa, topib qo'ymasa, agar bugun erta yopat degan gapi bor. Bilmayman, gapmi yo bu. To'rt kishimiz, to'rtalamizdan amakivachchalarda bitta familiya. Shunga o'ylanib ketyapti. Bittasi yetta xizmat qilgan. Qoyilga kelgan yo'q lekin.
Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari tub aholisi Ukrainadagi urush boshidanoq Moskva tomonidan frontda ishlatilgan. Hatto 2014-yilda Donbassdagi janglarda rus qo'shinlari safida o'zbek va o'zbekistonliklar jang qilgani to'g'risida Ozodlik qator lavhalarni efirga uzatgan. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini bu urushda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirib, buning uchun jinoiy javobgarlik mavjudligini eslatdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi o'zbekistonliklarning Rossiya-Ukraina urushidagi qatnashishi joiz emasligi haqida fatvo chiqardi. Muftiyat chiqargan fatvoda bu kabi fitnalarga aralashish sharan harom ekanligi urg'ulanadi.
Ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas, chunki islom shariatida jihod uchun belgilab qo'yilgan o'ziga xos shart va talablar mavjud. Agar shartlar topilmasa, u hech qanday jihod hisoblanmaydi, balki u islomda harom qilingan urush bo'ladi. Bunda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi.
Harbiy safarbarlik Rossiyaning o'zida ham harbiy tartib qoidalarini o'zgartirib yubordi. 2014-yildan yollanma askarlar qoida tariqasida Rossiya armiyasining o'zida yoki uning chet eldagi harbiy bazalarida xizmat qilgan yoxud harbiy mutaxassislikka ega professional harbiylar bo'lgan. 21 sentyabr kuni Rossiyada safarbarlik e'lon qilingandan keyin vaziyat o'zgardi. Endi Rossiya erkak pasportining deyarli har qanday egasi armiyaga chaqirilishi va frontga yuborilishi mumkin. Shu jumladan Rossiya pasportiga ega bo'lgan migrantlar. Moskvada yashovchi muhojirlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ular allaqachon harbiy ro'yxatga olish va komissarlikdan chaqiruv qog'ozlarini olishni boshlagan. Ozodlik gaplashgan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari politsiya ommaviy ravishda ko'chalarda odamlarni tekshiruvdan o'tkazmoqda. Povestkalar metro, politsiya bo'limlari, ishxona, kvartiralar va ko'cha-kuyda topshirilayotgani aytilmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin yaqin kelajakda Moskvadagi barcha muhojirlarga ma'lum bo'lgan Saxarova migratsiya markazida muhojirlarning Rossiya armiyasida harbiy xizmatga yollash punktini joylashtirishga va'da berdi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi a'zosi Kirill Kabanov bundan-da radikalroq chora qo'llashni tavsiya qildi. U yaqinda Rossiya pasportini olgan, ammo armiyada xizmat qilishni istamayotgan muhojirlarni va ularning oila a'zolarini Rossiya fuqaroligidan mahrum etishga chaqirdi.
Harbiy burchni bajarishdan bosh tortish nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxsni, balki uning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishga olib kelishi kerak.
Bu tartib Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan 10 yil oldin Rossiya fuqaroligini olganlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ijtimoiy faol Leyla Mustafa Sayyor ko'plab Rossiya davlat idoralarida verbovochni listlar, yollash varaqalari tarqatilayotganiga guvoh bo'lganlardan biri. O'zining FB sahifasida chop etgan varaqada, masalan, Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilgan migrantlarga yuqori ijtimoiy maqom, o'z-o'zini anglash uchun keng imkoniyatlar va barqaror munosib turmush darajasi, ya'ni Rossiya grajdanligini olish imkoniyati berilishi aytiladi.
Yana bir marta ogohlikka da'vat qilmoqchiman. Vahima qilyapsan deguvchilar uchun suratlar ilova qilyapman. Farzandingiz, yaqiningiz, ukangiz barchani ogohlantiring. Politsiya uchastkasi, aeroport registratsiyasi, FMS, daktiloskopiya punktlarida varaqalar qo'yildi stollar ustiga. Targ'ibotchilar izg'ib yurishibdi.
Harbiy xizmatga yollangan shaxsga 190 ming rubl oylik maosh berilishi ham belgilangan. Varaqada shuningdek boshqa kafolatlar ham berilishi aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda Leyla vaziyatga O'zbekiston jamoatchiligi va hukumat ham aralashishi kerak deydi.
Vaziyat men qaltis deyolmayman yo jiddiy deyolmayman. Vaziyat bizni hamyurtlarimiz vahimaga tushib qolishgan. Bir qismi vahimaga tushib qolganlar boshqa. Ular Rossiya fuqaroligini olganlar bizni olib ketib qolsa nima qilamiz degan xayolda vahimaga tushib qolishgan. Mani tashvishlantirayotgan narsa, men postlar qo'yayotgan narsa, bu umuman boshqa narsa. Men mana bu adashib ketib qolayotgan yosh bolalar meni xavotirlantiryapti. Bu vaziyat o'ta jiddiy. Bu vaziyat o'ta jiddiy. Mana politsiya, mana bugungi xabar, politsiya to'xtatib, hozir politsiya ayollarni to'xtatmaydi, muhojir ayollarni, mana bu qizlarni to'xtatmaydi. Asosan yosh yigitlarni to'xtatib, ularga to'g'ridan-to'g'ri taklif qilishyapti. 190 ming rubl miqdorida birinchi to'lov, ya'ni shu rozi bo'lib tayyorlash o'tkazilayotgan poligon menda shu jangga tayyorlash o'tkazilayotgan joyga borishga ruxsat rozi bo'lishning o'zi barobarida 190 ming rubl pul to'lanadi va Rossiya fuqaroligi berilar ekan. Bepul yashash uchun oilasi bo'lsa uy-joy, kvartira berilish taklif qilinyapti. Odamni o'zida bo'lmasa uni qaytarib olish qiyin, lekin mani maslahatim ota-onalar, ayollar, kelinchaklar, akalar, ukalar, O'zbekistondagilar, Rossiyadagi yosh yigitlar bilan doim muloqotda bo'linglar. Iloji bo'lsa har kun 5 marta, 6 marta mana shu ko'rishib, gaplashib turinglar. Farzandini ko'rsating, onasini ko'rsating. Balki shu narsa bilan saqlab qolish mumkindir. Keyin tushuntirish, urush bu urush. Urush bu urush. Bu borib, mana bir chekkada qarab turib bomba yo'lida granata portlasa, men birta chuqurga yashirinib olaman degan emas. Xalq artistlarimiz bor, ular gapirishsin, faxriylar bor, o'shalar gapirishsin. Bitta bo'lsa ham urush veterani qolgandir, o'shalar gapirishsin.
Soha mutaxassislari yuzaga kelgan vaziyatda urushga bormaslik uchun nima qilish mumkin savoliga o'z tavsiyalarini bera boshladi. Huquq faoli va yurist Yuriy Krivenko bugungi kunda mobilizatsiyadan bosh tortganlar 2 yilgacha qamoq jazosi olishi mumkin, ammo vaziyatdan chiqishning yo'llari yo'q emas deydi.
Чтобы отказаться от призыва для у граждан России не попасть на военную службу, есть
мобилизациядан бош тортиш менинг назарымда ҳарбий хизматга чақирилганлар учун энг ёмони эмас. Жавобгарликка тортиш ҳам расмийлаштирилиши керак. Яъни жиноят иши қозғатиш учун военкомат чақирилувчига ҳужжатларни топлаши, унинг хизматдан бош тортаётганини исботлаши керак. Шунинг учун урушга бормаслик учун муқобил хизматга ариза топшириш ва ҳарбий хизматдан эътиқодлари туфайли бош тортишни маслаҳат берамиз. Яъни бу тартибда у qochoq bo'lmaydi, shunchaki xizmat turini almashtirishni so'raydi. Ya'ni bu jazoni unga nisbatan qo'llash mushkul bo'ladi. Qolaversa, muayyan kasalliklar ro'yxati borki, ular bilan harbiy xizmatga qo'yilmaysiz. O'zingizda shu kasalliklarni qidirib ko'ring.
Vaziyatdan xabardor huquqshunoslar mobilizatsiyaga tushgan har bir shaxsga chaqiruv qog'ozi qo'liga topshirilishi lozimligi. Shu sababli yaxshisi uni olmaslikka har qanday imkoniyatni ishga solish zarurligini ham eslatib qo'ymoqda. Biroq ozodlik bilan gaplashgan barcha huquq faollari bir ovozdan mobilizatsiyaga tushmaslikning eng ma'qul yo'li Rossiyani tark etish ekanini gapirmoqda. Harbiy safarbarlikdan bosh tortayotganlarga keskinroq choralarni ham qo'llanmoqda. Masalan, mana bu blogger yigit Avitada eng ko'p ko'rilgan reklamalardan biri. 1,5 ming rublga og'riqsiz qo'lni sindirib berish taklifi ekanini aytadi.
Самое популярное объявление на сегодняшний день на Авито. За 1500 рублей могут сломать руку или ногу, чтобы скосить от армии. А также, друзья мои, кто спрашивал, кто получил гражданство до 27 лет, они не военно обязаны.
Albatta eslatib qo'yish kerakki, qo'li yoki oyog'i singanlarning jarohatlari bitib ketgandan keyin chaqiruvdan qolishning bu usulini tanlaganlar baribir urushga safarbar etilishi mumkin. Shuningdek, buning uchun Rossiya qonunchiligida jinoiy javobgarlik ham belgilangani ma'lum. Rostat hisob-kitobchi 2022 yilning 1 yarmida Rossiyani turli sabablarga ko'ra 8,5 million odam tark etgan. Vaholanki pandemiya avj olgan 2021 yilda bu ko'rsatkich 6,5 millionni tashkil etgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Novaya Gazeta Yevropa nashrining prezident Putin ma'muriyatidagi manbasi Mobilizatsiya e'lon qilishdan chorshanbadan shanbagacha Rossiyani 261 ming erkak tashlab chiqqan. Safarbarlikdan qochayotganlarni saqlanish uchun Xitoy, masalan, Rossiyaning Amurdagi Blagoveshchensk shahri ro'parasini simtor bilan berkitdi. Qozog'iston esa o'z hududiga rossiyaliklarni faqat xorij pasporti bilan kiritish mumkinligini e'lon qildi. Tongjahon inson huquqlari tashkiloti rahbari muhojirlar huquqlari faoli Valentina Chupik Markaziy Osiyodan kelganlarni Ukrainada Rossiya uchun jang qilishdan ogohlantirib kelayotgan sanoqli huquq faollaridan biri. U Rossiya grajdanligi yo'q migrantlar ham xavf ostida degan fikrda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumaniga taklif etilgan farg'onalik inson huquqlari faoli hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi va yana 4 inson huquqlar guruhi o'zbekistonlik huquq faoli Aziz Yusupovning hibsga olinishini qoralab chiqdi. Tashkilot xabarida aytilishicha, Aziz Yusupov huquq himoyachisi, mustaqil jurnalist va sobiq siyosiy mahkum hisoblanadi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra, Yusupovning hibsga olinishi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada bo'lib o'tadigan inson huquqlari bo'yicha konferensiya arafasida sodir bo'lgan. Bundan maqsad uning oliy darajadagi konferensiyada ishtirokiga yo'l qo'ymaslik bo'lgandek taassurot qoldiradi, deyiladi bayonotda. Aziz Yusupovning hibsga olinishi O'zbekiston hukumatining mamlakatda inson huquqlari borasida muvaffaqiyatli islohotlar olib borayotganiga shubha uyg'otadi, deydi inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti direktori Bridget Dufour. Bayonotda aytilishicha, Aziz Yusupov 2022 yil 25 sentyabr kuni Farg'ona ichki ishlar idorasiga chaqirilganidan so'ng rasmiylar uning Varshavadagi konferensiyaga borish uchun vizaga ariza topshirganini bilgan va uni qamoqqa olgan. Xalqaro tashkilotlar, xalqaro hukumatlar va fuqarolik jamiyati vakillarini jamlaydigan ushbu anjumanda u O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi ahvol haqida mustaqil ma'lumot taqdim etish niyatida edi. Yusupov 23 sentyabr kuni Polsha elchixonasiga konferensiyada qatnashish uchun yuborilgan taklifnomani ko'rsatib, viza uchun ariza topshirgan. U hibsga olinganidan 2 kun o'tib, 2022 yil 27 sentyabrda Farg'ona viloyati jinoiy sudi tomonidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 276 moddasi 1 bandi giyohvand moddalarni saqlash ayblovi qo'yilib, 3 oy muddatga ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa hukm qilingan. O'zbekiston Jinoyat kodeksiga ko'ra, bu modda bo'yicha 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan, deyilgan bayonotda. Huquq faollariga ko'ra, Aziz Yusupov barcha ayblovlarni rad etadi va qamoqqa olinishi uning inson huquqlarini himoya qilish faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaydi. Yusupov ishi O'zbekiston hukumati huquq himoyachilariga nisbatan soxta ayblovlar qo'llash amaliyotini yana boshlaganini ko'rsatadi. Biz yana bir bor inson huquqlari himoyachilari obro'sizlantirilib, ularning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilish maqsadida jinoiy ishlarda ayblanayotganiga guvoh bo'lyapmiz, deb aytgan Norvegiya Helsinki qo'mitasi bosh kotibi Berit Lindeman. Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Aziz Yusupov so'nggi paytlarda O'zbekistondagi mahbuslar, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar va bolalar qatlamining ahvolini o'rganish, ularga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgan. O'tgan yili u siyosiy sabablarga ko'ra jazo o'tayotganlar va qiynoqqa uchraganlar bilan turkum suhbatlari uyushtirgan. Yusupovning oilasi Tojikistonda fuqarolar urushi boshlangan 1990 yillarda Tojikistondan O'zbekistonga ko'chib o'tgan. U mustaqil jurnalist, uzoq yillar mobaynida Ozodlik radiosida ishlagan va O'zbekiston rasmiylarini bir necha bor tanqid qilgan Farruh Yusupov Yusufiyning ukasidir. Yusufiy O'zbekiston sobiq prezidentining qizi Gulnora Karimova nazorati ostidagi korrupsion biznes kompaniyalari ustidan tergovda ham qatnashgan. 2016 yilda Aziz Yusupov giyohvand moddalar saqlagani uchun hibsga olinib, nohaq 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Inson huquqlari guruhlari Yusupovning hibsda qiynoqqa solingani va aybiga iqror qilinganini aytishgan. Aziz Yusupov inson huquqlari tashkilotlari tomonidan siyosiy mahbus sifatida tan olingan. Xalqaro hamjamiyat bosimlaridan so'ng u sog'lig'i yomonlashgani uchun 2019 yil fevral oyining boshida qamoqdan shartli ravishda ozod qilingan. Aziz Yusupov O'zbekistonda qiynoqlar va qatag'onlarga duchor bo'lgan yagona huquq himoyachisi emas. Bu xavotirli voqealar O'zbekiston BMT Inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lgan bir paytda ro'y bermoqda. O'zbekiston o'zining ichki repressiya siyosati bilan ushbu xalqaro tashkilot nufuziga putur yetkazmoqda, deydi Markaziy Osiyo Inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva. O'zbekiston rasmiylari hozircha Aziz Yusupovning hibsga olingani yuzasidan biron izoh bergani yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mobilizatsiyadan qochib kelayotgan rossiyaliklar masalasida munosabat bildirdi. Dog'iston muftisining xotini Putindan harbiy safarbarlikni yarim yilga kechiktirishni so'radi. Alla Pugachyova yana Rossiyani tark etdi. Jo'rabek Mirzamahmudov energetika vaziri etib tayinlandi. Putin Xerson va Zaporojye viloyatlari mustaqilligi to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekistonliklar uchun haj kvotasi 24 mingtagacha oshiriladi. Leonid Volkov: Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Fuqarolikka emas, o'limga olib boruvchi yo'l. Huquq faollari migrantlarni ogohlantirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Zaporojye shahrida yashovchi Lyudmila Porich Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tkazilgan soxta referendumda ishtirok etmaslik uchun uyini tashlab qochganlardan biri.
Referendum bu iroda erkinligi, qurol bilan qo'rqitib boshqalarni ovoz berishga majburlash emas. Dunyo bizga ishonmasa ham biz Rossiyaga ovoz bermaymiz. Biz Ukrainamiz va Ukraina bo'lib qolamiz.
Мы Украина и будем Украиной.
Cherson va Zaporojyening bosib olingan qismlaridan faqat bitta nazorat o'tkazish punkti orqali chiqish yo'li ochiq. Bu yerda Lyudmila singari referendumdan yashiringanlar va endilikda safarbarlik boshlanishi xavotiri sabab qochgan erkaklar yig'ilgan. Nazorat punkti qancha vaqt ochiq qolishi noma'lum. Ayniqsa chaqiruv yoshidagi erkaklar uchun. Ayni paytda Kreml Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilishga oid hujjatlarni imzolash arafasida. Ukrainaga urushning 218-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Joriy yilning 30-sentyabr kuni Kremlda yangi hududlarning Rossiya tarkibiga kiritilishi to'g'risidagi shartnomalar imzolanadi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi.
Завтра в Большом Кремлёвском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий.
Bu yerda gap yaqinda soxta referendumlar o'tkazilgan Ukrainaning ishg'ol etilgan Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlari haqida bormoqda. Ukraina va G'arb mamlakatlari hech qachon bu anneksiyani tan olmasliklari haqida bildirishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Davlat Dumasi deputatlari juma kuni soat 15 ga Kremlga taklif etilgan. Peskovning aytishicha, hujjatlar imzolanishidan avval Putin deputatlar oldida chiqish qiladi. Shartnomalar ayirmachi LHR va DHR rahbarlari hamda Xerson va Zaporojye viloyatlarining Moskva tomonidan tayinlangan boshliqlari bilan imzolanadi. Xuddi shu kabi holat 2014 yil mart oyida kuzatilgan edi. O'shanda Putin deputatlar va Federatsiya kengashi a'zolari oldida chiqish qilgandan keyin Qrim anneksiyasiga oid hujjatlar imzolangan. Kiyev va G'arb o'tkazilgan referendumlar noqonuniy ekanligini va tan olmasligini aytgan. Ukraina nazoratidagi hududlarga qochgan odamlar ularga qurol o'qtalib saylov byulletenlarini belgilashga majbur qilishgandan shikoyat qilishdi. Mashg'ulotlar davomida olingan kadrlarda amaldorlar qurollangan harbiylar bilan uyma-uy ovoz berish qutilarini olib yurgani aks etgan. Rossiya ovoz berish ixtiyoriy ravishda o'tgani va saylovchilar faol ishtirok etganini iddao qilgan. AQSh Davlat Departamenti Ukrainaning bosib olingan hududlarida soxta referendumlar o'tkazgani ortidan yaqin kunlarda Moskvaga yangi sanksiyalar kiritilishini bildirdi.
Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainaning ayrim qismlarini anneksiya qilishga urinishlarini hech qachon tan olmaydi. Biz ittifoqchilar va hamkorlar bilan Rossiyaga, unga yordam berayotgan jismoniy va yuridik shaxslarga yanada ko'proq bosim o'tkazish uchun ishlashda davom etamiz. Yaqin kunlarda ularga nisbatan qo'shimcha choralar haqida e'lon qilamiz.
O'tgan hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyada jang qilayotgan Rossiya harbiylarini qo'llab-quvvatlash uchun qisman safarbarlik e'lon qildi. Rossiyaning o'nlab shaharlarida harbiy chaqiruv va Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarga qarshi norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Maxachqalada Tergov qo'mitasi Dog'istonda bo'lib o'tgan safarbarlikka qarshi namoyishlar bilan bog'liq 30 ga yaqin jinoyat ishini tergov qilmoqda deya xabar berdi UVD Info. Har bir ishda bir nechtadan figurant bo'lishi mumkin. Britaniya razvedkasiga ko'ra, safarbarlik e'lon qilingandan so'ng mamlakatni tark etgan rossiyaliklar soni urush arafasida Ukraina chegaralariga keltirilgan Rossiya harbiylari sonidan ko'p bo'lishi mumkin. Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligining so'nggi hisobotida qayd etilishicha, safarbarlik sababli qancha rossiyalik chet elga jo'nab ketganini aniq aytish qiyin. Biroq urushga borishni istamay xorijga jo'nab ketganlar soni katta ehtimol bilan Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukraina chegaralari yaqiniga joylashtirgan barcha askarlari sonidan ko'p deyiladi hisobotda. Razvedka qayd etishicha, mamlakatdan ketganlarning katta qismini o'ziga to'q va o'qimishli fuqarolar tashkil etadi. Bunaqa toifadagi odamlarning Rossiyani tark etishi mamlakat ichki iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir qiladi. Ukrainaga qarshi urushga safarbar qilingan rossiyaliklarning bir qismi allaqachon jang harakatlari hududiga yetib bordi. Bu haqda Pentagonning ismini ochiqlamagan vakili ma'lum qildi. Pentagon Rossiya frontga qo'shimcha askar jo'natayotganini ko'rib turibdi, biroq qo'shimcha harbiy texnika yuborilayotgani ko'zga tashlanmayapti degan yuqori martabali mulozim. U Rossiya 300 ming kishini safarbar qila olishiga Washington unchalik ishonmasligini urg'ulagan. Avvalroq Rossiya hukumati va harbiy komissarlar askarlikka chaqirilganlarning hech biri jangovar tayyorgarliksiz frontga yo'llanmasligini aytishgan edi. Rossiya Qozog'iston chegarasidagi Qorao'zak nazorat o'tkazish maskanida yaqin kunlarda safarbarlik punkti ochilishi rejalanmoqda. Bu haqda Astraxan viloyat ma'muriyati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mazkur punktda chegaradan o'tish niyatida bo'lgan erkaklar tekshirilib, armiyaga chaqirilishi lozim bo'lganlarga chaqiriq qog'ozi tarqatiladi. Qorao'zak maskanida shunda Qozog'iston tarafiga o'tmoqchi bo'lgan rossiyaliklarning ko'p kilometrga cho'zilgan navbati hosil bo'lgani haqida yozilmoqda. Ko'chma voyankomatlar Rossiyaning Finlandiya hamda Gruziya bilan chegarasida ham ochilishi xabar qilingan. Bu Gruziya-Rossiya chegarasidagi namoyish. Gruziyalik muxolifatchi Giga Limonjaba va uning safdoshlari safarbarlikdan qochgan rossiyaliklarning Gruziyaga o'tishiga qarshi norozilik bildirmoqda.
Biz boshqacha fikrda ekanligimizni yaqqol namoyish etish uchun keldik. Gruziya chegarasi Rossiya fuqarolari uchun yopilishi kerak deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, Rossiya fuqarolari Gruziyada bank hisoblarini ochish, ko'chmas mulk ro'yxatga olish, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish hamda vaqtincha yoki doimiy yashash uchun ruxsatnoma olish imkoniyatidan mahrum qilinishi kerak.
Rasmiy xabarga ko'ra, Gruziyaga har kuni 10 mingga yaqin rossiyalik kirib kelmoqda. Safarbarlik boshlanishidan avval Gruziyaga kelayotgan rossiyaliklar soni bu raqamning yarmini tashkil qilgan. Gruziya Rossiya chegarasidagi namoyishga Ukrainadan kelgan norozilar ham qo'shilgan.
Biz bu harakatni gruzin xalqiga va Gruziya hukumatiga kelayotgan ruslarning hammasi ham sayyoh emasligini bildirish uchun qildik. Biz ularning kimligini bilmaymiz. Gruziya hukumati bu yerga kelgan rossiyaliklarga bee'tibor bo'lmasligi kerak. Ehtimol, ular rus agentlari yoki rus harbiylari, dezertirlar yoki qandaydir guruhlar bo'lishi mumkin. Bir muncha vaqt o'tib bu guruhlar va Rossiya hukumati Gruziyada juda ko'p ruslar bor. biz ularni qutqarmoqchimiz deb qolish ham hech gap emas.
Ayni paytda Ukrainada jangovar harakatlar davom etmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukrain armiyasi Donetsk viloyatining Rossiya qo'shinlari bosib olgan Liman shahrini deyarli qurshab olgan. Ekspertlar fikricha, ushbu shaharni yo'qotish Rossiya uchun jiddiy zarba bo'lishi mumkin. Chunki ukrainlar Limanni ozod etgach, Rossiyaning Lugansk viloyati g'arbidagi hamda Severodonetsk va Lisachansk hududidagi pozitsiyalari xavf ostida qoladi. 29 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Dnipro shahrini o'qqa tutdi. Dnipropetrovsk viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, hujum natijasida 3 kishi o'lgan. Ulardan biri yosh bola, 5 kishi, jumladan 12 yashar qizaloq yaralangan. Rossiyada yana bir harbiy komissariat binosiga o't qo'yishga urinishdi. Bu safar Novosibirskda. Harbiy komissar Yevgeniy Kudryatsovga ko'ra, sahar 6:25larda Lenin va Kirov tumanlari bo'yicha harbiy komissariat binosini yoqib yubormoqchi bo'lganlar. Noma'lum kimsa ikki derazaga Molotov kokteyllarini otgan, ammo shisha ichkariga kirmagan. Tashqarida hosil bo'lgan kichik yong'in zudlikda o'chirilgan. Gumonlanuvchi qo'lga olingani aytilmoqda. Bir necha kun oldin Ust-Ilimsk harbiy komissariatida o'qotar quroldan yaralangan harbiy komissar Aleksandr Ilitseyev koma holatidan chiqarildi. Uning ahvoli hanuz og'ir, ammo barqarorligi aytilmoqda. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. AQSh 28 sentyabr kuni Ukrainani qurol bilan ta'minlash doirasida 1.1 milliard dollarlik ko'mak ko'rsatilishini bildirdi. Pentagonning bildirishicha, yordam 18 ta HIMARS raketa tizimi va unga kerakli o'q-doridan 150 ta zirhli texnika, buksirlash uchun 150 ta taktik transport vositasi va Rossiya Ukrainada qo'llayotgan Iron dronlardan himoya qiluvchi sistemalardan iborat bo'ladi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 24 fevraldan to shu kungacha AQSh Ukrain armiyasiga 16 milliard dollardan ko'proq harbiy yordam ko'rsatgan. Ayni paytda AQSh Rossiyaning Ukraina yadro inshootlari va uning atrofidagi harakatlarni qoraladi.
In Europe, Russia's reckless actions in and around Ukraine's nuclear facilities have brought us to the brink of nuclear catastrophe.
Yevropada Rossiyaning Ukraina yadro inshootlari va uning atrofidagi o'ylovsiz harakatlari bizni yadroviy falokat yoqasiga olib keldi. Yaqin Sharqda Eron va Suriya MAGATE bilan himoya choralari bo'yicha kelishuvlari doirasidagi qonuniy majburiyatlarni buzishda davom etmoqda. Hind Tinch okeani mintaqasida esa Xitoy o'zining yadro arsenalini izchillik bilan kengaytirmoqda. Shimoliy Koreya 7-chi yadro sinovini o'tkazishga tayyorligiga ishora qildi. Yaqinda Shimoliy Koreya o'zining yadroviy davlat maqomini qaytarib bo'lmaydigan deb e'lon qilgan edi.
Through its own public statements that it is ready to conduct a seventh explosive nuclear test.
Ukrainaning Energoatom davlat kompaniyasi 16 sentyabrda Rossiya nazorati ostidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga zaruriy ehtiyot qismlari va dizel yonilg'isini yetkazganini ma'lum qilgandi. Energoatom bayonotida aytilishicha, ehtiyot qismlari shikastlangan elektr uzatish liniyalari va elektr bloklarini ta'mirlash uchun kerak bo'lgan. Moskva va Kiyev bir-birini Yevropadagi eng yirik yadro inshootini o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Toshkentdan olingan xabar, O'zbekiston rasmiylari badaniga Putinning 3 ta tetirovkasini chizdirgan rus raqqasi iddaolarini rad etdi. Rossiyalik raqqas Sergey Polunin 28 sentyabr kuni Instagram sahifasida Toshkentdagi gastroli paytida halok bo'lgan rus askarlarini olqishlovchi qo'shiqqa raqs ijro etgani uchun O'zbekiston rasmiylari unga qo'pol ravishda tanbeh berganini iddo qildi. O'zbekiston rasmiylari esa Polunin kelishilgan dasturdan chetga chiqqani uchun ogohlantirilganini aytmoqda. Rus raqqosi bilan bog'liq mavzuni Ozodlik o'rganmoqda. Dasturlarimizni kuzatib boring. Hozircha shular, Ukrainadagi vaziyatga oid so'nggi tafsilotlari Ozodlikning YouTube kanalida. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, bugun Ukraina mavzusi yo'q, mobilizatsiya mavzusi yo'q. Bu mavzuga ertaga qaytamiz. Kolomba degan eski bir serial bor, ko'rganmisiz?
Yo'q.
Kolombani ko'rmaganmisiz?
Yo'q, balki ko'rgandirman, esimda yo'q.
Los-Anjeles shahri politsiyasi tergovchisi leytenant Kolomba fosh qilgan jinoyatlar haqidagi 69-ta mustaqil filmdan iborat bu serial men yaxshi ko'rgan seriallardan. Leytenant Kolombani o'ynagan Peter Falk ham, boshqa aktyorlar ham serialni takror ko'raverganimdan allaqachon meni tanib qolishgan. Har gal kino boshlanayotganda qalaysiz Sarvar aka deyishadi. Albatta, Kolombani bejiz eslayotganim yo'q. Butun serialda, ya'ni 69 ta filmda meni har gal hayron qoldiraveradigan bir nuqta borki, o'shani bugun aytmoqchiman. Faqat hozir emas. Hozir esa boshqa film ko'ramiz. To'g'rirog'i eshitamiz. Chunki u audio film. Prezident ma'muriyati boshlig'i Sardor Umurzoqov o'tkazgan selektor yig'ilishidan yozib olingan audioni aytayapman. Jahongir aka, eshitgandirsiz men aytayotgan audioni.
Eshitganman.
Eshitdingiz, ha? Kechagida?
Eshitdim.
Kechagisi, yangisi. Yap yangisi. Xo'p, suhbatimiz davomida audioni qismlarga bo'lib to'liq eshitib chiqamiz. Ishni boshlash oldidan Jahongir aka, aytingchi, Sardor Umurzoqovning gaplarini eshitgan ko'pchilik u haqda, Sardor Umurzoqov haqida, kechagi majlis haqida qanday fikrga keldi? Nima deb o'yladi deb o'ylaysiz?
Sizda bo'lsa agar 2016-yilda Islom Karimov o'lgandan keyin hokimiyatga Mirziyoyev kelib, Mirziyoyev ham yig'ilishlar o'tkazib, juda haligi dahshatli gaplarni aytib, masalan, ba'zilarini endi sen podvalga tushib bulbulcha bo'lib sayraysan, kallamushlar, qonimni ichganlar deb rosa gapirgan edi. O'sha paytda uni gaplari videolarga sizdirilib, hamma yoqda ura odamlar qoyil, mana bo'larkan-ku, haqiqat bor ekan-ku, yashasin deyishgandi. Ammo vaqt o'tib ketib, bir yil o'tgandan keyin tushunishdiki, bu gaplar hammasi shunchaki ba'zi maqsadlarni ko'zlangan gaplar ekan. Shuning uchun ham bugun ham hozir ko'p odam Sardorni, ya'ni Sardor Umurzoqovni gaplarini eshitib bo'larkan-u deyapti. Mana
keling, ana o'sha bo'larkan-u degan gaplardan bir ikkitasini bilan tanishaylik. Demak, Sardor Umurzoqovning ovozi yozilgan audioni 28-sentyabrda Ozodlik ham e'lon qildi va unga asosan mana bunday shartlar keldi.
Mana bu yangi O'zbekistonga o'xshayapti. Sardorbek, ishingizga omad. Prezident topshirig'i bilan Sardor Umurzoqov juda chiroyli yig'ilish o'tkazibdilar. Shaxsan men tanqidiy yig'ilishlarni qo'llab-quvvatlayman. Baraka toping. Xalqni o'ylaydigan rahbar keldi, xudo xohlasa.
YouTube'dagi sahifamizda qoldirilgan bu sharhlarni tanlab olganim yo'q, Jahongir aka. Bular birin-ketin kelgan sharhlar va shundoq copy paste dedi-ku, o'shunday qilib hozir ko'pchilikka ko'rsatdim. Jahongir aka, keling endi tomoshabin aytayotganday Sardor Umurzoqov o'tkazgan yig'ilishning chiroyini tomosha qilaylik. 7 daqiqalik audio yozuvdan birinchi parchani eshitamiz.
Andijon tumani hokimi Egamberdiyev janob oliylar. Ayvonda o'tirmayaptilarmi selektorda? Hamma mana ko'rdi, butun dunyoga sharmanda bo'ldik sizni anavisiz bilan. Ayvonda o'tirib olib, masofani saqlash bahonasi. Esa nimaga sektor rahbarlarini oldingizga o'tkazib qo'ydingiz keyin? Masofani saqlamoqchi bo'lsangiz. Fuqarolarga nisbatan hurmatsizlik, dimoqdorlik, kibr havo. Bu nima degan gap bu? Butun jamiyatimiz ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokama e'tirozlarga sabab bo'lgan. Jamoatchilik oldida siz o'zingizda emas, siz Andijon tuman hokimligini emas, siz butun davlat tizimini, butun prezident komandasini obro'sizlantirishga olib keldingiz. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimiz qaror qabul qildilar. Birinchidan, siz egallab turgan lavozimingizdan bugun ozod qilinasiz. ikkinchidan sizni bu xatti-harakatingizga huquqiy baho beriladi. Chiqib ketingiz oldin.
Sardor Umurzoqov mana bu suratni nazarda tutyapti. Ko'rgansiz, Jahongir aka. Andijon tuman hokimi Putinni havas qilgan bo'lsa kerak-da.
Shunday, shunday. Endi bilasizmi, bu yerda juda ko'p gap bor. O'zi aslida aytishadiki, tanganing ikki tomoni bor deb. Men aytamanki, yo'q, tanganing uch tomoni bor. Chunki mana ikki tomoni biz juda ko'p e'tibor beradigan tomonlari, ammo lekin uni aylana tomoni ham bor. Va o'sha tangani eng haligi sekretini, ya'ni sirini saqlaydigan o'sha aylana qismi. Chunki u yerda chiziqchalar chizilgan va u har bir chiziqchani orasi bir xil emas, har xil bo'ladi-da, o'shani tushunmaydi ko'p odam. Tangami, tanga ketaveradi. Hozir ham masalan biz tangani ikki tomonini gapirsak ham bo'ladi, lekin tangani bu yerda uchinchi tomoni bor. Mana shu uchinchi tomoniga men to'xtalmoqchiman. Ko'p olimlar masalan tajriba qilib ko'rishgan. Hozir mana siz ham tajriba qilib ko'rishingiz mumkin, boshqalar ham tajriba qilib ko'rishi mumkin. Masalan, bir yoshli yo ikki yoshli nevarangizga deylik, aytingki, "Ma jonim, san mana shu men nevaram bo'lasan, mana shu uy, mana boyliklar, mana bu mashina, hammasi seniki. Hammasiga sen xo'jayin bundan keyin", deb aytib ko'ring. 10 minutdan keyin nima deydi? Divanda kelib yotib oladi, yeydigan ovqatni ham divanda yey boshlaydi. Buvisi kelib, "Jonim, nima qilyapsan?" desa, "Siz nega mana shunga aralashyapsiz? Uy meniki, xonaga ishimni qilaman", deydi. Xuddi mana shu holat O'zbekistonda bo'ldi, chunki Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin aytdiki, nimalarga katta yig'ilishda aytdiki, "Hokimlar meni vakilim va hech kim tegishi mumkin emas. Agar uni ustidan ish qo'zg'aydigan odam bo'lsa, men o'zini ustidan ish qo'zg'ayman", dedi. Ana shu bilan boyagi bola divanga yotib qoldi. Chunki insonni bu fitratida bor, ko'rasiz, bolada bor. Hali mansab bersangiz, boylik bersangiz, xavfsizlikni to'la ta'minlab bersangiz, tamom o'zgarib ketadi. Shuning uchun ham
Jahongir aka, Jahongir aka, umumiy xulosalarga o'tib oldingiz. Keling, ba'zi bir detallarni gaplashaylik, keyin birato'la xulosa qilamiz. Qarang, Andijon tuman hokimi fuqaro bilan gaplashishda farosatsizlik qilganiga qanday huquqiy baho berilishi mumkin? Sardor Umurzoqov shunday dedi. Shu qilig'ingizga, deyapti, huquqiy baho beramiz, deyapti. Qanaqa huquqiy baho bo'lishi mumkin? U shunchaki beadablik qildi, farosatsizlik qildi. Tamom.
Yani bu albatta uni tarbiyasiga bog'liq, yo tarbiyasiga ham deb nima qilmaylik. Endi o'sha yerda e'tibor ham qilmagan bo'lishi ham mumkin, lekin ayni paytda boyagi men aytgandek, hokimiyat endi qo'liga tekkanda uni meni hech kim nazorat qilmaydi. Men mana shu yerda prezidentman. Mana shu yerda xudoman. Menga mana prokurorda ham nimasi yo'q, ta'siri yo'q, ichki ishlarda ham ta'siri yo'q, qonunlarda ham ta'siri yo'q, hech narsa. Men bu dunyodagi mana shu yerda prezident vakiliman, hech kim hech narsa deya olmaydi, deb bemalol shu yerga chiqib o'tirib olgan. Ya'ni bu uni o'sha unga berilgan mana shu narsa. Agar shu narsa berilmasdan o'sha boshidan turib aytilgan ediki, bundan keyin hokimlarni ham kerak bo'lsa huquq tartibot organlari, o'sha militsiya, kerak bo'lsa sud, kerak bo'lsa prokuratura, mana shular, kerak bo'lsa xalq nazorati, hammasi ularni kuzatib boradi, har bir harakatini kuzatib boradi va prezident sifatida men bugun sizlarga aytamanki, menga yetkazadi deb aytilganda, bu odam boyagi ayvonda emas, pastroqda o'tirgan bo'lardi.
Xo'p. Bu parchadan paydo bo'lgan yana bir savolim bor, uni keyinroq bermoqchiman. Keling, audioning davomini eshitaylik. Diqqat bilan eshitishga to'g'ri keladi bu parchani, chunki raqamlar bor, bir necha raqam bor.
Asaka tumani hokimi, janob Alixanov, yer ajratish masalasida 56 ta qaror bilan 2390 gektar yer noqonuniy ajratilgan. 2021-22 yillarda 1,5 yil ichida yer bilan bog'liq noqonuniy holatlar bo'yicha 15 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rahmatli do'stlar, shunday-a. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimizni qarorlari bilan siz ham lavozimingizdan ozod etilasiz. Çık getin zaldı. Sizde hakkı yok bu zaldı turuşta.
Canir eke yer furuşlik kılgen bu hakim işten haydalış bilen kutulup getiverdi mi? Serdar Umurzakov hakim üstüden cinayet işi açıldı deyip haber bire alma yaptı. Nece?
Albatta biz bunda halatlarda yana keçek günlerden cevap topamız da. Bana bugün geçe kança hakimler kol geçişti. Hakimlerde urun basarları. Şuna kanka bir uyum buldu. Hakimlerde urun basarları kol geçişti. Ve başka adamların kol geçişti. Yani bir ma bir agar ularda takdirini agar kuzatıp gelseniz bazısı hayfsan bilen, bazısı şunçaki bir cerime bilen, bazısı yana bir deme bilen kutulup kol geldi. Ulardı ki yine bitti başka işke tayinlep bu işke. Yani belki kim bilir böyle halkta işte şuna ve gepler yürüdü ki hakimli, cayını satıp alışardı. Yani bazıları 6 ayda kiti yaptı bana. Pülleyen mal belki toplayı almaya kiti etken buluşu mümkün. Belki şunu inabatki alıp durup onu başka işke koyup koyuşardı mı? Ya ki cüde bu olmasa cizakke okşap. Hala ki yer sata vurup hamma yağdı uzniki kılıp yuvargen bulsa. Bir 6-7 yıl verip bunu hem ki yine çıkarıp yuvarışadı. Lekin hazırım bu halatlarda Serdar Umurzakov doğru Serdar Umurzakov aga aitseydi ki bu oldu senin kamayımız dese bunu biz keskin tanqid qilardik. O aytish kerak ediki mana sizi işiniz bilen endi bundan keyin huquq tartibot idoralari shug'ullanadi. Haqiqatdan ham misol uchun shu ishlar bo'lgan bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortilasiz degan gapni aytish kerak edi. Hozircha endi kim bilar balki haqiqatdan ham bu yerda bir jinoiy nimalar bordir. Tomonlarni biz endi aniq bilmaymiz. O yuqorida men aytganim bu tangani uchinchi tomoni.
Oldin jinoyatini bir isbotlamaydimi, sud qilinmaydimi? Endi savdo masalasini ham tilga oldingiz. Keyingi hokim bilan bog'liq jihatlar yana ham qiziqroq eshitamiz.
Paxtaobod tumani hokimi Usmonov janoblar. Har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Barlos asali fermer xo'jaligi chorva hayvonlari uchun 4 milliard 800 million so'mlik 291 ta imtiyozli kredit berilgan. Sizni topshirig'ingiz bilan hozir fuqarolarga qo'ylar haqiqatda yetkazib berilganligi va boshqa holatlar o'rganilmoqda, alohida tekshirish bo'lyapti. Bu o'z yo'liga ikkita boshqa holatlar isboti bilan, dalili bilan, rasmi bilan, audiosi bilan mana stolimda turibdi hozir. Bugun hurmatli prezidentimizning topshiriqlari bilan siz lavozimingizdan ozod etilasiz. Zaldan chiqib keting.
Yana o'sha gap. Qani jinoyat ishi? Nega hokimning jinoyatlarini fosh qiluvchi barcha hujjatlar Sardor Umurzoqovning stolida turgan bo'lsa, tuman hokimi nega ochiqda yuribdi? Nima uchun Umurzoqov aytayotgan hujjatlar prokurorning stolida emas?
Endi prokuror aytdimki, yuqorida aytdik, prokuror ham unga bo'ysunadi. Ya'ni biror ish ochadigan bo'lsa, tepadan unga bosim bo'lishidan qo'rqadi va ko'zini yumib ketadi bo'lgan narsalarga. Qolaversa ular ham tovoq. Agar o'sha hokim ketadigan bo'lsa, endi O'zbekistonda antikonstitutsion bir rejim qilingan. Bu bo'lsa, tumanlarda mana 4 ta sektorga bo'lindi. Ichki ishlar boshqarmasining deylik boshqarmasi bo'limini boshlig'i paxta bilan shug'ullanadimi? Mana shunaqa tumanni bir qismi unga berilgan, bir qismi prokurorga berilgan, yana bir qismi soliq idorasiga berilgan. Ya'ni ular hammasi o'zini o'sha hokim bilan bir xil deb his qiladi. Umuman qonun bilan, qonun qoidalar bilan, sud, boshqa bular bilan shug'ullanmaydi. O'tirib-turib 50 gramni ichib o'rtada gaplashib o'tirib mana shu masalalarni hal qiladilar. Endi siz bilan biz albatta huquqiy tomonlarni aytayapmiz. Bir konstitutsiyaga oid tomonlarni aytayapmiz. Uning uchun bir rivojlangan, yaxshi bir davlat bo'lishi kerak. Chunki hozir biz talab qilsakki qonunlar bo'yicha ish qilinglar, mana shu odamlarni bekor so'kdingiz deydigan bo'lsak, butun O'zbekiston oyoqqa turib bizni so'kadi.
Audioning davomi yanada qiziq savol paydo qiladi, eshitamiz.
Shuhratbek Qo'shoqboyev, hozir mana shu 3 ta hokimni masalasini tezkor hal qilasiz, nimasini olib berasiz. I bularni hozir binodan chiqib ketishdi, udostoveriyensini olib qo'ysin. Sharmanda qilib chiqarib olsin binodan, ikkinchi yaqinlashtirmasin.
Sardor Umurzoqov Andijon viloyat hokimiga murojaat qildi, Shuhratbek Qo'shoqboyevich deb, xo'p bo'ladi deb u kishini ovozini eshitdik. Jahongir aka, e'tibor bering. Qatorasiga 3 tuman: Andijon, Asaka va Paxtaobod tumanlari hokimlari ishdan olindi. uchalasi bitta viloyatdan, Andijon viloyatidan. Viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov nima qilib o'tirdi ahvol shu darajaga yetgan bo'lsa? Degan savol nega berilmadi? Aksincha unga haydalgan hokimlarning guvohnomasini olib qo'yib, ularni zaldan haydab chiqarish, sharmanda qilish topshirilyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mobilizatsiyadan qochib kelayotgan rossiyaliklar masalasida munosabat bildirdi. Dog'iston muftisining xotini Putindan harbiy safarbarlikni yarim yilga kechiktirishni so'radi. Alla Pugachyova yana Rossiyani tark etdi. Jo'rabek Mirzamahmudov energetika vaziri etib tayinlandi. Putin Kherson va Zaporojye viloyatlari mustaqilligi to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekistonliklar uchun haj kvotasi 24 mingtagacha oshiriladi. Leonid Volkov: Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Fuqarolikka emas, o'limga olib boruvchi yo'l. Huquq faollari migrantlarni ogohlantirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Leonid Volkov: Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmuş Leonid Volkov Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchi o'xshamaydi. Aytingchi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3 o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubais va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan. Aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin, deya xulosa chiqardi Putin. Va ishni NTV'ni yakson etish butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa, 1993 yili bir oyda apil-tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarda sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yerosti va yerusti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991-yildan 1996-yilgacha tommanoda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichida nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar. Rossiya bu yo'lni bosib o'ta olsa juda soz bo'lardi. Lekin menimcha bundan ko'ra Putin sudgacha yashamasligi, uni o'z odamlari ichki mojaro chog'ida tinchitishlari ehtimoli kattaroq, yoki keksalik va kasallikdan o'lib ketadi. Ammo bunaqa ssenariy xayrli emas, chunki agar Putin ochiq sud qilinsa, Rossiya tozalanish, deputinizatsiya va milliy yarashuv yo'liga o'tgan bo'lar edi. O'zinikilardan birov otib o'ldirgan taqdirda urush tugaydi. To'g'ri, biroq Rossiya tavba va poklanishdan bebahra qoladi. Natijada yillar o'tib maqsadiga erishishiga bir baxya qolganda xoinlar orqasiga xanjar sanchgan Jahongir Putinni sog'inadigan, qo'msaydigan avlodi voyaga yetadi va tarix takrorlanish xavfi paydo bo'ladi.
Ispaniyada diktator Franco qariyb 40 yil iqtidorda bo'lgan. U urushdan so'ng iqtisodiyotni liberallashtirgan. 60-chi yillarda siyosiy islohotlar o'tkazib, fuqarolarning huquqlarini kengaytirgan. Aytingchi, Putin Franco singari jazodan qutulib qolib, yana uzoq hokimiyat tepasida qolishi va ayni chaqda Rossiya gurkirab rivojlanishi mumkinmi?
Mamlakat ortiq rivojlanmaydi. Putin uni iqtisodiy halokatga yo'l o'qtirdi. U o'zi 22 yil mobaynida ehtiyotkorlik va ustalik bilan yaratgan elitalar va ijtimoiy munosabatlar muvozanatini buzdi. Jamiyat buni hali idrok etmagandir, lekin tizim puturdan ketgani aniq. Orqaga qaytib bo'lmaydi. Putin hayotidagi eng katta xatoga yo'l qo'ymaganida, 2022 yil 24 fevralda Ukrainaga hujum qilmaganida bemalol Franco kabi iqtidorda yana uzoq qola olardi. Tobora dunyodan to'silib qashshoqlashayotgan, qoloqlashayotgan Rossiyada yana 15-20 yil sog'lig'i yetgancha davron surishiga hech narsa xalal bermasdi, chunki hokimiyatni saqlab qolish uchun zaxiralari yetarli edi.
Putin nega urush ochdi? Birinchi farazga ko'ra, u hokimiyatini yo'qotishdan qo'rqqan. Ikkinchisi imperiyachilik vasvasasi. Uchinchi taxmin tarafdorlari esa Putinni tasodifan iqtidorga kelgan va asosiy vazifasi mumkin qadar ko'proq pul o'marish bo'lgan firibgar deb biladilar.
Men bu farazlar orasida ayirma ko'rmayapman. Ular bir-birini ajoyib tarzda to'ldiradi. Putin chinakam imperiya parast emas, buni turmush tarzi aytib turibdi. U maishat parast, yosh-yosh qizlarni, hashamatli saroylar va yaxtalarni yaxshi ko'radi. 700 million dollar turadigan shahrizodasi va Gelenjikdagi saroyining o'ziyoq fikrimizni tasdiqlaydi. Putin Stalin emas. Mana Stalin darhaqiqat oddiy askarcha taburetkada o'tirib imperiya haqida qayg'urgan. Imperiya parastlik esa uning boshqa afsonalar kabi to'qib chiqarilgan.
O'zi to'qib, o'zi ishonganmi bunga?
Foydali afsona bo'lgach ishonadi-da. 2007-yilda Myunxendagi nutqidan so'ng Putin bu afsona bilan xalqini yaxshi boqish va o'z reytingini ko'tarish, ya'ni xotirjam hokimiyatni boshqarish va cheksiz boylik orttirish mumkinligini fahmlab qoldi. Imperiyachilik retorikasi, rus yerlarini to'plash Putin uchun o'ziga xos bir yo'l, aniqrog'i vositadir va qaysidir lahzada bu vosita birdan bir maqsadga aylandi. Imperiyachilik kasali xuruj qildi bilan reytingini ko'tarib olmoqchi bo'ldi o'rtasida hech qanday tafovut yo'q. Putin pensiya islohoti, iqtisodiy muvaffaqiyatsizliklar, doping mojarosi va hokazo salbiy voqealardan qattiq zaha yegan imijni o'nglab olishni xohladi. DNKsi, turmush tarzi va xatti-harakatlariga ko'ra Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan mayda firibgar xolos. U o'z muammolarini reyting orqali, ya'ni hokimiyatdagi monopoliyasi yordamida hal qiladi. Imperiya bayrog'i ostida uchiga chiqqan firibgar, gopniklar va banditlar uslubida ish ko'radi.
Rossiya armiyasining Ukrainada harbiy mag'lubiyatga uchrashi tarafdorlaridan biri sifatida aytingchi, bu mag'lubiyatni qanaqa shaklda tasavvur qilasiz? Rossiyaning safarbar qilingan barcha askarlari va texnikalari yakson etiladimi?
Men urush bu tarzda tugaydi deb o'ylamayman. Nekbin kishi sifatida xayrliroq yakundan umidim bor. Menga ma'qul ssenariy quyidagicha: Rossiya qurolli kuchlari Xarkov viloyatida bo'lganiga o'xshash yana bir necha marta yirik mag'lubiyatga uchraydi. Masalan, Xersonni va Dneprning o'ng qirg'og'ini, so'ngra Severodonetskni, Lisichanskni, Melitopolni va hatto Mariupolni boy beradi. Bunaqa mag'lubiyatlardan so'ng generallar isyon ko'tarib, Putinni real voqelikni qabul qilishga majbur etadilar va sulh muzokaralari Rossiya harbiy mag'lubiyati tan olish shartlarida kechadi. Bu muhtamal ssenariylardan eng yengili va eng xayrlisi.
Yomon ssenariy qanaqa?
Generallar oxirgacha tirashadi. Putin ham bunkerdagi Gitler singari o'jarlik qiladi va Ukraina armiyasi Donetsk, Lugansk viloyatlarini, so'ngra Qrimni jang qilib qaytarib olishga majbur bo'ladi. Bu katta muammo bo'ladi. Ikki tomondan daryo-daryo qon oqadi. Putin yutqazganini hamon tushungani yo'q, lekin umid qilamanki, yana bir nechta o'zlarining ta'biricha qayta guruhlanishdan so'ng Rossiya harbiy rahbariyati ushbu yaqqol haqiqatni Putinga biramanlab anglatsa kerak.
Rossiya Federatsiyasi fuqarosi va Rossiya siyosatchisi bo'la turib, o'z armiyangizga mag'lubiyat tilayapsiz. Bu to'g'rimi?
Mutlaq to'g'ri. Bu haqda hamma vaqt va har joyda ochiq gapiraman. Ezgulik tarafida ekanimdan xursandman. Adolat va sog'lom aql tarafida ekanimdan xursandman. Bu nuqtai nazardan hammasi juda oddiy. Har gal rus askari Ukraina tuprog'iga oyoq qo'yarkan, adolat, sog'lom aql va qonun poymol bo'ladi. Rus askariga u yerda pishirib qo'ygani yo'q. Tarixda son-sanoqsiz urushlar bo'lgan. Har bir tomonning o'z haqiqati bor. Quloq solsangiz, chippa-chin ishonasiz. Biroq Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida bunaqa emas. Bu qadar adolatsiz, sharmandali urush 1939-yildan beri bo'lmagandirov. Rossiya Ukrainaga uning kattagina bo'lagini bosib olish, davlatchiligini mahv etish qasdida ulkan kuch bilan bostirib kirib, tinch yashayotgan bu qo'shni mamlakatda bemisil shafqatsizlik qilmoqda. Haqiqatni so'zlash hamisha yoqimli. Rossiya armiyasi Ukraina yerlaridan daf bo'lmog'i kerak.
Ukrainaga urushga ketib, u yerdan jismoniy majruh bo'lib qaytgan rus askariga achinmaysizmi?
Achinaman. Mayib majruh bo'lgan, halok bo'lgan har bir askarga achinaman. Har biri bir fojia, bir oilaning ko'rgiligi. Yetim qolgan bolalar, beva qolgan ayollar va jigarbandidan ayrilgan onalar degani. Biroq chegara degan narsa bo'lishi kerak. Shunday ekan, sahar vaqti uyiga raketa tushib, butun oilasini halok qilgan Ukrain fuqarosiga ko'proq hamdardman. Urushdan u yoki bu shaklda jabr chekkan barcha rossiyaliklarga bitta gapni aytaman. Boshingizga tushgan musibatlar sababchisi Kremlda o'tiribdi. Uning Владимир Путин.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rossiyasida Ukraina urushiga e'lon qilingan qisman harbiy mobilizatsiyaga, shu jumladan bu mamlakat grajdanligini olgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar jalb qilinmoqda. Shu kunlarda hujjatlarni rasmiylashtirish idoralaridagi har bir xodim oldida o'zbek, tojik va rus tillarida mana bunday eslatmani ko'rish mumkin.
Qurolli kuchlarda shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirishda soddalashtirilgan tartibda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishga qiziqasizmi?
Ayni damda Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari yaqinda grajdanlik olganlar orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Yaqinda Rossiya grajdanligini olgan Shahbozbek Abidjonov povestka olganlardan biri. U bugun povestka olib ertaga vayinkomatga chaqirtirilganidan xavotirda ekanini aytadi.
Ertaga soat 10 da vayinkomatga borishim kerak ekan. Keyin biz olib ketar ekan.
Mana povestka 25.09.22 ertaga soat 10 da borishim kerak.
Qarochi akalar, ketib qolsam ertaga svyazga chiqaman. Duo qilsa, tinchlik bo'lsin. Bilmayman nima qilishim kerak, boshim qatib qoldi, seriozno. Вообще borgim ham kelmayapti o'zbekka. Peshona ekanda endi shu ham biz peshonamiz bor ekan.
Ozodlik Rossiya Mudofaa vazirligiga qarashli qator harbiy komissariyatlarga qo'ng'iroq qilib, xorij grajdanlari muammosiz yollanayotganini aniqladi.
Поступить вы можете с заключением первого контракта на 5 лет как иностранный гражданин
Siz xorijlik sifatida harbiy xizmatga yollanishingiz mumkin, agarda birinchi kontraktingizni 5 yilga imzolasangiz. Buning uchun yashash joyingizga eng yaqin bo'lgan yollash punktiga murojaat qiling va ular sizga batafsil tushuntirishadi. Siz qayerda xizmat qilishni tanlamaysiz. Qisqa muddatli kontrakt asosida maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etishingiz uchun oyiga 150 mingdan ziyod maosh olasiz. Bu faqat maxsus amaliyotda ishtirok etsangiz, amaliyotga bormasangiz 35-40 ming rubl atrofida olasiz.
Но это при условиях направления на спецоперацию такая зарплата, а так где-то 30-35 тысяч.
Rossiyada qisman mobilizatsiya e'lon qilingan kuni Rossiya parlamenti qabul qilgan qonunga ko'ra Rossiya qurolli kuchlarida xizmat qilish uchun yillik shartnoma tuzgan xorijliklar soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini olishlari mumkin. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 20 mingdan 30 minggacha o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligini olmoqda. Rossiya vatandoshligini bundan 10 yil oldin olgan 32 yashar Bahodir Povetskiy kelmasdan Rossiyani tark etish to'g'risida qaror qabul qilganlardan biri. U Rossiyada haydovchilik qilib kelgani yaxshi maoshiga qaramasdan boshqa erkak qarindoshlari bilan birga mamlakatni tark etib O'zbekistonga chiqib ketayotganini aytadi.
Xizmat qilganmiz. Endi nima deb turganim yo'q lekin. Chaqirib qolishi mumkin любой moment deb shundan qo'rqibdi. Chunki granitsadan o'tib Qozog'istonga o'tib ketmoqchi turibdi.
Qaytish qachon rejada bormi?
Qaytishga shu hech aql yetmayapti, o'zingiz to'g'risini aytasiz. Qaysi payt qaytamiz, qayta olamizmi? Endi payt tashlab chiqib ketgan vaqtda. Endi bu hech qachon narushenga bo'lmasa kerak. Agar chiqib ketding, endi shu bilan tashlab ketding deb nima qilmasa kerak. Bolajaqalarni ham tashlab ketyapmanda, ular endi asta keyin chiqib ketsa bo'lsa kerak. Agar polniy mobilizatsiya bo'lsa, agar hammasini tashladi, oylik foyliklar ham qiziqtirmaydi bu vaqtda. Shu granitsaga ustet qilsak, zo'raqda xolisa, yopib qo'ymasa, agar bugun erta yopat degan gapi bor. Bilmayman, gapmi yo bu. To'rt kishimiz, to'rtalamizdan amakivachchalarda bitta familiya. Shunga o'ylanib ketyapti. Bittasi chetda xizmat qilgan. Qoyilga kelgan yo'q lekin.
Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari tub aholisi Ukrainadagi urush boshidanoq Moskva tomonidan frontda ishlatilgan. Hatto 2014-yilda Donbassdagi janglarda rus qo'shinlari safida o'zbek va o'zbekistonliklar jang qilgani to'g'risida Ozodlik qator lavhalarni efirga uzatgan. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini bu urushda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirib, buning uchun jinoyat javobgarlik mavjudligini eslatdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi o'zbekistonliklarning Rossiya-Ukraina urushidagi qatnashishi joiz emasligi haqida fatvo chiqardi. Muftiyat chiqargan fatvoda bu kabi fitnalarga aralashish sharan harom ekanligi urg'ulanadi.
Ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas, chunki islom shariatida jihod uchun belgilab qo'yilgan o'ziga xos shart va talablar mavjud. Agar shartlar topilmasa, u hech qanday jihod hisoblanmaydi, balki u islomda harom qilingan urush bo'ladi. Bunda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi.
Harbiy safarbarlik Rossiyaning o'zida ham harbiy tartib qoidalarini o'zgartirib yubordi. 2014-yildan yollanma askarlar qoida tariqasida Rossiya armiyasining o'zida yoki uning chet eldagi harbiy bazalarida xizmat qilgan yoxud harbiy mutaxassislikka ega professional harbiylar bo'lgan. 21 sentyabr kuni Rossiyada safarbarlik e'lon qilingandan keyin vaziyat o'zgardi. Endi Rossiya erkak pasportining deyarli har qanday egasi armiyaga chaqirilishi va frontga yuborilishi mumkin. Shu jumladan Rossiya pasportiga ega bo'lgan migrantlar. Moskvada yashovchi muhojirlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ular allaqachon harbiy ro'yxatga olish va komissarlikdan chaqiruv qog'ozlarini olishni boshlagan. Ozodlik gaplashgan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari politsiya ommaviy ravishda ko'chalarda odamlarni tekshiruvdan o'tkazmoqda. Povestkalar metro, politsiya bo'limlari, ishxona, kvartiralar va ko'cha-kuyda topshirilayotgani aytilmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin yaqin kelajakda Moskvadagi barcha muhojirlarga ma'lum bo'lgan Saxarova migratsiya markazida muhojirlarning Rossiya armiyasida harbiy xizmatga yollash punktini joylashtirishga va'da berdi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi a'zosi Kirill Kabanov bundan-da radikalroq chora qo'llashni tavsiya qildi. U yaqinda Rossiya pasportini olgan, ammo armiyada xizmat qilishni istamayotgan muhojirlarni va ularning oila a'zolarini Rossiya fuqaroligidan mahrum etishga chaqirdi.
Harbiy burchni bajarishdan bosh tortish nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxsni, balki uning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishga olib kelishi kerak.
Bu tartib Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan 10 yil oldin Rossiya fuqaroligini olganlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ijtimoiy faol Leyla Mustafa Sayyor ko'plab Rossiya davlat idoralarida verbovochniy listlar yollash varaqalari tarqatilayotganiga guvoh bo'lganlardan biri. O'zining FB sahifasida chop etgan varaqada, masalan, Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilgan migrantlarga yuqori ijtimoiy maqom, o'z-o'zini anglash uchun keng imkoniyatlar va barqaror munosib turmush darajasi, ya'ni Rossiya grajdanligini olish imkoniyati berilishi aytiladi.
Yana bir marta ogohlikka da'vat qilmoqchiman. Vahima qilyapsan deguvchilar uchun suratlar ilova qilyapman. Farzandingiz, yaqiningiz, ukangiz barchani ogohlantiring. Politsiya uchastkasi, aeroport registratsiyasi, FMS, daktiloskopiya punktlarida varaqalar qo'yildi stollar ustiga. Targ'ibotchilar izg'ib yurishibdi.
Harbiy xizmatga yollangan shaxsga 190 ming rubl oylik maosh berilishi ham belgilangan. Varaqada shuningdek boshqa kafolatlar ham berilishi aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda Leyla vaziyatga O'zbekiston jamoatchiligi va hukumat ham aralashishi kerak deydi.
Vaziyat men qaltis deya olmayman yoki jiddiy deya olmayman. Vaziyat bizni hamyurtlarimiz vahimaga tushib qolishgan. Bir qismi vahimaga tushib qolganlar, boshqa ular Rossiya fuqaroligini olganlar bizni olib ketib qolsa nima qilamiz degan xayolda vahimaga tushib qolishgan. Mani tashvishlantirayotgan narsa, men postlar qo'yayotgan narsa bu umuman boshqa narsa. Men mana bu adashib ketib qolayotgan yosh bolalar meni xavotirlantiryapti. Bu vaziyat o'ta jiddiy. Bu vaziyat o'ta jiddiy. Mana politsiya, mana bugungi xabar politsiya to'xtatib, hozir politsiya ayollarni to'xtatmaydi, muhojir ayollarni, mana qizlarni to'xtatmaydi. Asosan yosh yigitlarni to'xtatib, ularga to'g'ridan-to'g'ri taklif qilishyapti. 190 ming rubl miqdorda birinchi to'lov, ya'ni shu rozi bo'lib tayyorlash o'tkazilayotgan poligon menda shu jangga tayyorlash o'tkazilayotgan joyga borishga ruxsat rozi bo'lishning o'zi barobarida 190 ming rubl pul to'lanadi va Rossiya fuqaroligi berilar ekan. Bepul yashash uchun oilasi bo'lsa uy joyi, kvartira berilish taklif qilinyapti. Odamni o'zida bo'lmasa uni qaytarib olish qiyin, lekin mening maslahatim ota-onalar, ayollar, kelinchaklar, akalar, ukalar, O'zbekistondagilar, Rossiyadagi yosh yigitlar bilan doim muloqotda bo'linglar. Iloji bo'lsa har kun 5 marta, 6 marta mana shu ko'rishib, gaplashib turinglar. Farzandini ko'rsating, onasini ko'rsating. Balki shu narsa bilan saqlab qolish mumkindir. Keyin tushuntirish, urush. Bu borib, mana bir chekkada qarab turib bomba yoki granata portlasa, men birta chuqurga yashirinib olaman degan emas. Xalq artistlarimiz bor, ular gapirishsin, faxringlar bor, o'shalar gapirishsin. Bitta bo'lsa ham urush veterani qolgandir, o'shalar gapirishsin.
Soha mutaxassislari yuzaga kelgan vaziyatda urushga bormaslik uchun nima qilish mumkin savoliga o'z tavsiyalarini bera boshladi. Huquq faoli va yurist Yuriy Krivenko bugungi kunda mobilizatsiyadan bosh tortganlar 2 yilgacha qamoq jazosi olishi mumkin, ammo vaziyatdan chiqishning yo'llari yo'q emas deydi.
Чтобы отказаться от призыва для у граждан России не попасть на военную службу, есть
мобилизациядан бош тортиш менинг назарымда ҳарбий хизматга чақирилганлар учун энг ёмони эмас. Жавобгарликка тортиш ҳам расмийлаштирилиши керак. Яъни жиноят иши қозғатиш учун военкомат чақирилувчига ҳужжатларни топлаши, унинг хизматдан бош тортаётганини исботлаши керак. Шунинг учун урушга бормаслик учун муқобил хизматга ариза топшириш ва ҳарбий хизматдан эътиқодлари туфайли бош тортишни маслаҳат берамиз. Яъни бу тартибда у qochoq bo'lmaydi, shunchaki xizmat turini almashtirishni so'raydi. Ya'ni bu jazoni unga nisbatan qo'llash mushkul bo'ladi. Qolaversa, muayyan kasalliklar ro'yxati borki, ular bilan harbiy xizmatga qo'yilmaysiz. O'zingizda shu kasalliklarni qidirib ko'ring.
Vaziyatdan xabardor huquqshunoslar mobilizatsiyaga tushgan har bir shaxsga chaqiruv qog'ozi qo'liga topshirilishi lozimligi. Shu sababli yaxshisi uni olmaslikka har qanday imkoniyatni ishga solish zarurligini ham eslatib qo'ymoqda. Biroq ozodlik bilan gaplashgan barcha huquq faollari bir ovozdan mobilizatsiyaga tushmaslikning eng ma'qul yo'li Rossiyani tark etish ekanini gapirmoqda. Harbiy safarbarlikdan bosh tortayotganlarga keskinroq choralarni ham qo'llanmoqda. Masalan, mana bu blogger yigit Avitada eng ko'p ko'rilgan reklamalardan biri. 1500 рублга og'riqsiz qo'lni sindirib berish taklifi ekanini aytadi.
Самое популярное объявление на сегодняшний день на Авито. За 1500 рублей могут сломать руку или ногу, чтобы скосить от армии. А также, друзья мои, кто спрашивал, кто получил гражданство до 27 лет, они не военно обязаны.
Albatta eslatib qo'yish kerakki, qo'li yoki oyog'i singanlarning jarohatlari bitib ketgandan keyin chaqiruvdan qolishning bu usulini tanlaganlar baribir urushga safarbar etilishi mumkin. Shuningdek, buning uchun Rossiya qonunchiligida jinoiy javobgarlik ham belgilangani ma'lum. Rostat hisob-kitobchi 2022 yilning 1 yarmida Rossiyani turli sabablarga ko'ra 8.5 million odam tark etgan va holanki pandemiya avj olgan 2021 yilda bu ko'rsatkich 6.5 millionni tashkil etgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Novaya Gazeta Yevropa nashrining prezident Putin ma'muriyatidagi manbasi mobilizatsiya e'lon qilishdan chorshanbadan shanbagacha Rossiyani 261 ming erkak tashlab chiqqan. Safarbarlikdan qochayotganlarni saqlanish uchun Xitoy, masalan, Rossiyaning Amurdagi Blagoveshchensk shahri ro'parasini simtor bilan berkitdi. Qozog'iston esa o'z hududiga rossiyaliklarni faqat xorij pasporti bilan kiritish mumkinligini e'lon qildi. Tongjahon inson huquqlari tashkiloti rahbari muhojirlar huquqlari faoli Valentina Chupik Markaziy Osiyodan kelganlarni Ukrainada Rossiya uchun jang qilishdan ogohlantirib kelayotgan sanoqli huquq faollaridan biri. U Rossiya grajdanligi yo'q migrantlar ham xavf ostida degan fikrda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumaniga taklif etilgan farg'onalik inson huquqlari faoli hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi va yana 4 inson huquqlari guruhi o'zbekistonlik huquq faoli Aziz Yusupovning hibsga olinishini qoralab chiqdi. Tashkilot xabarida aytilishicha, Aziz Yusupov huquq himoyachisi, mustaqil jurnalist va sobiq siyosiy mahkum hisoblanadi. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra Yusupovning hibsga olinishi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada bo'lib o'tadigan inson huquqlari bo'yicha konferensiya arafasida sodir bo'lgan. Bundan maqsad uning oliy darajadagi konferensiyada ishtirokiga yo'l qo'ymaslik bo'lgandek taassurot qoldiradi, deyiladi bayonotda. Aziz Yusupovning hibsga olinishi O'zbekiston hukumatining mamlakatda inson huquqlari borasida muvaffaqiyatli islohotlar olib borayotganiga shubha uyg'otadi, deydi inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti direktori Bridget Dufour. Bayonotda aytilishicha, Aziz Yusupov 2022 yil 25 sentyabr kuni Farg'ona ichki ishlar idorasiga chaqirilganidan so'ng rasmiylar uning Varshavadagi konferensiyaga borish uchun vizaga ariza topshirganini bilgan va uni qamoqqa olgan. Xalqaro tashkilotlar, xalqaro hukumatlar va fuqarolik jamiyati vakillarini jamlaydigan ushbu anjumanda u O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi ahvol haqida mustaqil ma'lumot taqdim etish niyatida edi. Yusupov 23 sentyabr kuni Polsha elchixonasiga konferensiyada qatnashish uchun yuborilgan taklifnomani ko'rsatib, viza uchun ariza topshirgan. U hibsga olinganidan 2 kun o'tib, 2022 yil 27 sentyabrda Farg'ona viloyati jinoiy sudi tomonidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 276 moddasi 1 bandi Yoxvand moddalarni saqlash ayblovi qo'yilib, 3 oy muddatga ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa hukm qilingan. O'zbekiston jinoyat kodeksiga ko'ra, bu modda bo'yicha 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan, deyilgan bayonotda. Huquq faollariga ko'ra, Aziz Yusupov barcha ayblovlarni rad etadi va qamoqqa olinishi uning inson huquqlarini himoya qilish faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaydi. Yusupov ishi O'zbekiston hukumati huquq himoyachilariga nisbatan soxta ayblovlar qo'llash amaliyotini yana boshlaganini ko'rsatadi. Biz yana bir bor inson huquqlari himoyachilari obro'sizlantirilib, ularning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilish maqsadida jinoiy ishlarda ayblanayotganiga guvoh bo'layapmiz, deb aytgan Norvegiya Helsinki qo'mitasi bosh kotibi Berit Lindeman. Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Aziz Yusupov so'nggi paytlarda O'zbekistondagi mahbuslar, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar va bolalar qatlami xodimining ahvolini o'rganish, ularga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgan. O'tgan yili u siyosiy sabablarga ko'ra jazo o'tayotganlar va qiynoqqa uchraganlar bilan turkum suhbatlari uyushtirgan. Yusupovning oilasi Tojikistonda fuqarolar urushi boshlangan 1990-yillarda Tojikistondan O'zbekistonga ko'chib o'tgan. U mustaqil jurnalist, uzoq yillar mobaynida Ozodlik radiosida ishlagan va O'zbekiston rasmiylarini bir necha bor tanqid qilgan Farrux Yusupov Yusufiyning ukasidir. Yusufiy O'zbekiston sobiq prezidentining qizi Gulnora Karimova nazorati ostidagi korrupsion biznes kompaniyalari ustidan tergovda ham qatnashgan. 2016-yilda Aziz Yusupov giyohvand moddalar saqlagani uchun hibsga olinib, nohaq 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Inson huquqlari guruhlari Yusupovning hibsda qiynoqqa solingani va aybiga iqror qilinganini aytishgan. Aziz Yusupov inson huquqlari tashkilotlari tomonidan siyosiy mahbus sifatida tan olingan. Xalqaro hamjamiyat bosimlaridan so'ng u sog'lig'i yomonlashgani uchun 2019-yil fevral oyining boshida qamoqdan shartli ravishda ozod qilingan. Aziz Yusupov O'zbekistonda qiynoqlar va qatag'onlarga duchor bo'lgan yagona huquq himoyachisi emas. Bu xavotirli voqealar O'zbekiston BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lgan bir paytda ro'y bermoqda. O'zbekiston o'zining ichki repressiya siyosati bilan ushbu xalqaro tashkilot nufuziga putur yetkazmoqda, deydi Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva. O'zbekiston rasmiylari hozircha Aziz Yusupovning hibsga olingani yuzasidan biron izoh bergani yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mobilizatsiyadan qochib kelayotgan rossiyaliklar masalasida munosabat bildirdi. Dog'iston muftisining xotini Putindan harbiy safarbarlikni yarim yilga kechiktirishni so'radi. Alla Pugachyova yana Rossiyani tark etdi. Jo'rabek Mirzamahmudov energetika vaziri etib tayinlandi. Putin Xerson va Zaporojye viloyatlari mustaqilligi to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekistonliklar uchun haj kvotasi 24 mingtagacha oshiriladi. Leonid Volkov: Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Fuqarolikka emas, o'limga olib boruvchi yo'l. Huquq faollari migrantlarni ogohlantirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Zaporojye shahrida yashovchi Lyudmila Porich Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tkazilgan soxta referendumda ishtirok etmaslik uchun uyini tashlab qochganlardan biri.
Referendum bu iroda erkinligi, qurol bilan qo'rqitib boshqalarni ovoz berishga majburlash emas. Dunyo bizga ishonmasa ham biz Rossiyaga ovoz bermaymiz. Biz Ukrainamiz va Ukraina bo'lib qolamiz.
Мы Украина и будем Украиной.
Kherson va Zaporojyening bosib olingan qismlaridan faqat bitta nazorat o'tkazish punkti orqali chiqish yo'li ochiq. Bu yerda Lyudmila singari referendumdan yashiringanlar va endilikda safarbarlik boshlanishi xavotiri sabab qochgan erkaklar yig'ilgan. Nazorat punkti qancha vaqt ochiq qolishi noma'lum. Ayniqsa chaqiruv yoshidagi erkaklar uchun. Ayni paytda Kreml Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilishga oid hujjatlarni imzolash arafasida. Ukrainaga urushning 218-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Joriy yilning 30-sentyabr kuni Kremlda yangi hududlarning Rossiya tarkibiga kiritilishi to'g'risidagi shartnomalar imzolanadi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi.
Завтра в Большом Кремлёвском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий.
Bu yerda gap yaqinda soxta referendumlar o'tkazilgan Ukrainaning ishg'ol etilgan Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlari haqida bormoqda. Ukraina va G'arb mamlakatlari hech qachon bu anneksiyani tan olmasliklari haqida bildirishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Davlat Dumasi deputatlari juma kuni soat 15 ga Kremlga taklif etilgan. Peskovning aytishicha, hujjatlar imzolanishidan avval Putin deputatlar oldida chiqish qiladi. Shartnomalar ayirmachi LHR va DHR rahbarlari hamda Xerson va Zaporojye viloyatlarining Moskva tomonidan tayinlangan boshliqlari bilan imzolanadi. Xuddi shu kabi holat 2014 yil mart oyida kuzatilgan edi. O'shanda Putin deputatlar va federatsiya kengashi a'zolari oldida chiqish qilgandan keyin Qrim anneksiyasiga oid hujjatlar imzolangan. Kiyev va G'arb o'tkazilgan referendumlar noqonuniy ekanligini va tan olmasligini aytgan. Ukraina nazoratidagi hududlarga qochgan odamlar ularga qurol o'qtalib saylov byulletenlarini belgilashga majbur qilishgandan shikoyat qilishdi. Mashg'ulotlar davomida olingan kadrlarda amaldorlar qurollangan harbiylar bilan uyma-uy ovoz berish qutilarini olib yurgani aks etgan. Rossiya ovoz berish ixtiyoriy ravishda o'tgani va saylovchilar faol ishtirok etganini iddao qilgan. AQSh Davlat Departamenti Ukrainaning bosib olingan hududlarida soxta referendumlar o'tkazgani ortidan yaqin kunlarda Moskvaga yangi sanksiyalar kiritilishini bildirdi.
United States will never
Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainaning ayrim qismlarini anneksiya qilishga urinishlarini hech qachon tan olmaydi. Biz ittifoqchilar va hamkorlar bilan Rossiyaga, unga yordam berayotgan jismoniy va yuridik shaxslarga yanada ko'proq bosim o'tkazish uchun ishlashda davom etamiz. Yaqin kunlarda ularga nisbatan qo'shimcha choralar haqida e'lon qilamiz.
O'tgan hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyada jang qilayotgan Rossiya harbiylarini qo'llab-quvvatlash uchun qisman safarbarlik e'lon qildi. Rossiyaning o'nlab shaharlarida harbiy chaqiruv va Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarga qarshi norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Maxachqalada Tergov qo'mitasi Dog'istonda bo'lib o'tgan safarbarlikka qarshi namoyishlar bilan bog'liq 30 ga yaqin jinoyat ishini tergov qilmoqda deya xabar berdi OVD Info. Har bir ishda bir nechtadan figurant bo'lishi mumkin. Britaniya razvedkasiga ko'ra, safarbarlik e'lon qilingandan so'ng mamlakatni tark etgan rossiyaliklar soni urush arafasida Ukraina chegaralariga keltirilgan Rossiya harbiylari sonidan ko'p bo'lishi mumkin. Buyuk Britaniya Mudofa vazirligining so'nggi hisobotida qayd etilishicha, safarbarlik sababli qancha rossiyalik chet elga jo'nab ketganini aniq aytish qiyin. Biroq urushga borishni istamay xorijga jo'nab ketganlar soni katta ehtimol bilan Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukraina chegaralari yaqiniga joylashtirgan barcha askarlari sonidan ko'p deyiladi hisobotda. Razvedka qayd etishicha, mamlakatdan ketganlarning katta qismini o'ziga to'q va o'qimishli fuqarolar tashkil etadi. Bunaqa toifadagi odamlarning Rossiyani tark etishi mamlakat ichki iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir qiladi. Ukrainaga qarshi urushga safarbar qilingan rossiyaliklarning bir qismi allaqachon jang harakatlari hududiga yetib bordi. Bu haqda Pentagonning ismini ochiqlamagan vakili ma'lum qildi. Pentagon Rossiya frontga qo'shimcha askar jo'natayotganini ko'rib turibdi, biroq qo'shimcha harbiy texnika yuborilayotgani ko'zga tashlanmayapti degan yuqori martabali mulozim. U Rossiya 300 ming kishini safarbar qila olishiga Washington unchalik ishonmasligini urg'ulagan. Avvalroq Rossiya hukumati va harbiy komissarlar askarlikka chaqirilganlarning hech biri jangovar tayyorgarliksiz frontga yo'llanmasligini aytishgan edi. Rossiya Qozog'iston chegarasidagi Qorao'zak nazorat o'tkazish maskanida yaqin kunlarda safarbarlik punkti ochilishi rejalanmoqda. Bu haqda Astraxan viloyat ma'muriyati matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mazkur punktda chegaradan o'tish niyatida bo'lgan erkaklar tekshirilib, armiyaga chaqirilishi lozim bo'lganlarga chaqiriq qog'ozi tarqatiladi. Qorao'zak maskanida shu kunda Qozog'iston tarafga o'tmoqchi bo'lgan rossiyaliklarning ko'p kilometrga cho'zilgan navbati hosil bo'lgani haqida yozilmoqda. Ko'chma voyankomatlar Rossiyaning Finlandiya hamda Gruziya bilan chegarasida ham ochilishi xabar qilingan. Bu Gruziya-Rossiya chegarasidagi namoyish. Gruziyalik muxolifatchi Giga Limonjaba va uning safdoshlari safarbarlikdan qochgan rossiyaliklarning Gruziyaga o'tishiga qarshi norozilik bildirmoqda.
Biz boshqacha fikrda ekanligimizni yaqqol namoyish etish uchun keldik. Gruziya chegarasi Rossiya fuqarolari uchun yopilishi kerak deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, Rossiya fuqarolari Gruziyada bank hisoblarini ochish, ko'chmas mulk ro'yxatga olish, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish hamda vaqtincha yoki doimiy yashash uchun ruxsatnoma olish imkoniyatidan mahrum qilinishi kerak.
Rasmiy xabarga ko'ra, Gruziyaga har kuni 10 mingga yaqin rossiyalik kirib kelmoqda. Safarbarlik boshlanishidan avval Gruziyaga kelayotgan rossiyaliklar soni bu raqamning yarmini tashkil qilgan. Gruziya Rossiya chegarasidagi namoyishga Ukrainadan kelgan norozilar ham qo'shilgan.
Biz bu harakatni gruzin xalqiga va Gruziya hukumatiga kelayotgan ruslarning hammasi ham sayyoh emasligini bildirish uchun qildik. Biz ularning kimligini bilmaymiz. Gruziya hukumati bu yerga kelgan rossiyaliklarga bee'tibor bo'lmasligi kerak. Ehtimol ular rus agentlari yoki rus harbiylari, dezertirlar yoki qandaydir guruhlar bo'lishi mumkin. Bir muncha vaqt o'tib bu guruhlar va Rossiya hukumati, Gruziyada juda ko'p ruslar bor. Biz ularni qutqarmoqchimiz deb qolish ham hech gap emas.
Ayni paytda Ukrainada jangovar harakatlar davom etmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukrain armiyasi Donetsk viloyatining Rossiya qo'shinlari bosib olgan Liman shahrini deyarli qurshab olgan. Ekspertlar fikricha, ushbu shaharni yo'qotish Rossiya uchun jiddiy zarba bo'lishi mumkin. Chunki ukrainlar Limanni ozod etgach, Rossiyaning Lugansk viloyati g'arbidagi hamda Severodonetsk va Lisachansk hududidagi pozitsiyalari xavf ostida qoladi. 29 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Dnipro shahrini o'qqa tutdi. Dnipropetrovsk viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, hujum natijasida 3 kishi o'lgan. Ulardan biri yosh bola. 5 kishi, jumladan 12 yashar qizaloq yaralangan. Rossiyada yana bir harbiy komissariat binosiga o't qo'yishga urinishdi. Bu safar Novosibirskda. Harbiy komissar Yevgeniy Kudryatsovga ko'ra, sahar 6:25larda Lenin va Kirov tumanlari bo'yicha harbiy komissariat binosini yoqib yubormoqchi bo'lganlar. Noma'lum kimsa ikki derazaga Molotov kokteyllarini otgan, ammo shisha ichkariga kirmagan. Tashqarida hosil bo'lgan kichik yong'in zudlikda o'chirilgan. Gumonlanuvchi qo'lga olingani aytilmoqda. Bir necha kun oldin Ust-Ilimsk harbiy komissariatida o'qotar quroldan yaralangan harbiy komissar Aleksandr Ilitseyev koma holatidan chiqarildi. Uning ahvoli hanuz og'ir, ammo barqarorligi aytilmoqda. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. AQSh 28 sentyabr kuni Ukrainani qurol bilan ta'minlash doirasida 1.1 milliard dollarlik ko'mak ko'rsatilishini bildirdi. Pentagonning bildirishicha, yordam 18 ta HIMARS raketa tizimi va unga kerakli o'q-doridan 150 ta zirhli texnika, buksirlash uchun 150 ta taktik transport vositasi va Rossiya Ukrainada qo'llayotgan Iron dronlardan himoya qiluvchi sistemalardan iborat bo'ladi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 24 fevraldan to shu kungacha AQSh Ukrain armiyasiga 16 milliard dollardan ko'proq harbiy yordam ko'rsatgan. Ayni paytda AQSh Rossiyaning Ukraina yadro inshootlari va uning atrofidagi harakatlarni qoraladi.
In Europe, Russia's reckless actions in and around Ukraine's nuclear facilities have brought us to the brink of nuclear catastrophe.
Yevropada Rossiyaning Ukraina yadro inshootlari va uning atrofidagi o'ylovsiz harakatlari bizni yadroviy falokat yoqasiga olib keldi. Yaqin Sharqda Eron va Suriya MAGATE bilan himoya choralari bo'yicha kelishuvlari doirasidagi qonuniy majburiyatlarni buzishda davom etmoqda. Hind Tinch okeani mintaqasida esa Xitoy o'zining yadro arsenalini izchillik bilan kengaytirmoqda. Shimoliy Koreya 7-chi yadro sinovini o'tkazishga tayyorligiga ishora qildi. Yaqinda Shimoliy Koreya o'zining yadroviy davlat maqomini qaytarib bo'lmaydigan deb e'lon qilgan edi.
Through its own public statements that it is ready to conduct a seventh explosive nuclear test.
Ukrainaning Energoatom davlat kompaniyasi 16 sentyabrda Rossiya nazorati ostidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga zaruriy ehtiyot qismlari va dizel yonilg'isini yetkazganini ma'lum qilgandi. Energoatom bayonotida aytilishicha, ehtiyot qismlari shikastlangan elektr uzatish liniyalari va elektr bloklarini ta'mirlash uchun kerak bo'lgan. Moskva va Kiyev bir-birini Yevropadagi eng yirik yadro inshootini o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Toshkentdan olingan xabar: O'zbekiston rasmiylari badaniga Putinning 3 ta tetirovkasini chizdirgan rus raqqasi iddaolarini rad etdi. Rossiyalik raqqas Sergey Polunin 28 sentyabr kuni Instagram sahifasida Toshkentdagi gastroli paytida halok bo'lgan rus askarlarini olqishlovchi qo'shiqqa raqs ijro etgani uchun O'zbekiston rasmiylari unga qo'pol ravishda tanbeh berganini iddo qildi. O'zbekiston rasmiylari esa Polunin kelishilgan dasturdan chetga chiqqani uchun ogohlantirilganini aytmoqda. Rus raqqosi bilan bog'liq mavzuni Ozodlik o'rganmoqda. Dasturlarimizni kuzatib boring. Hozircha shular. Ukrainadagi vaziyatga oid so'nggi tafsilotlari Ozodlikning YouTube kanalida. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, bugun Ukraina mavzusi yo'q, mobilizatsiya mavzusi yo'q, bu mavzuga ertaga qaytamiz. Kolomba degan eski bir serial bor, ko'rganmisiz?
Yo'q.
Kolombani ko'rmaganmisiz?
Yo'q, balki ko'rgandirman, esimda yo'q.
Los-Anjeles shahri politsiyasi tergovchisi leytenant Kolomba fosh qilgan jinoyatlar haqidagi 69 ta mustaqil filmdan iborat bu serial men yaxshi ko'rgan seriallardan. Leytenant Kolombani o'ynagan Peter Falk ham, boshqa aktyorlar ham serialni takror ko'raverganimdan allaqachon meni tanib qolishgan. Har gal kino boshlanayotganda qalaysiz Sarvar aka deyishadi. Albatta, Kolombani bejiz eslayotganim yo'q. Butun serialda, ya'ni 69 ta filmda meni har gal hayron qoldiraveradigan bir nuqta borki, o'shani bugun aytmoqchiman. Faqat hozir emas. Hozir esa boshqa film ko'ramiz. To'g'rirog'i eshitamiz. Chunki u audio film. Prezident ma'muriyati boshlig'i Sardor Umurzoqov o'tkazgan selektor yig'ilishidan yozib olingan audioni aytayapman. Jahongir aka, eshitgandirsiz men aytayotgan audioni.
Eshitganman.
Eshitdingiz, ha? Kechagida?
Eshitdim.
Kechagisi, yangisi. Yap, yangisi. Xo'p, suhbatimiz davomida audioni qismlarga bo'lib to'liq eshitib chiqamiz. Ishni boshlash oldidan Jahongir aka, aytingchi, Sardor Umurzoqovning gaplarini eshitgan ko'pchilik u haqda, Sardor Umurzoqov haqida, kechagi majlis haqida qanday fikrga keldi? Nima deb o'yladi deb o'ylaysiz?
Sizda bo'lsa agar 2016-yilda Islom Karimov o'lgandan keyin hokimiyatga Mirziyoyev kelib, Mirziyoyev ham yig'ilishlar o'tkazib, juda haligi dahshatli gaplarni aytib, masalan, ba'zilarini endi sen podvalga tushib bulbulcha bo'lib sayraysan, kallamushlar, qonimni ichganlar deb rosa gapirgan edi o'sha paytda. Uni gaplari videolarga sizdirilib, hamma yoqda ura-ura odamlar qoyil, mana bo'lar ekan-ku, haqiqat bor ekan-ku, yashasin deyishgandi. Ammo vaqt o'tib ketib, bir yil o'tgandan keyin tushunishdiki, bu gaplar hammasi shunchaki ba'zi maqsadlarni ko'zlangan gaplar ekan. Shuning uchun ham bugun ham hozir ko'p odam Sardorni, ya'ni Sardor Umurzoqovni gaplarini eshitib bo'larkanu deyapti. Mana
keling, ana o'sha bo'larkanu degan gaplardan bir ikkitasini bilan tanishaylik. Demak, Sardor Umurzoqovning ovozi yozilgan audioni 28 sentyabrda Ozodlik ham e'lon qildi va unga asosan mana bunday shartlar keldi.
Mana bu yangi O'zbekistonga o'xshayapti. Sardorbek, ishingizga omad. Prezident topshirig'i bilan Sardor Umurzoqov juda chiroyli yig'ilish o'tkazibdilar. Shaxsan men tanqidiy yig'ilishlarni qo'llab-quvvatlayman. Baraka toping. Xalqni o'ylaydigan rahbar keldi, xudo xohlasa.
YouTube'dagi sahifamizda qoldirilgan bu sharhlarni tanlab olganim yo'q, Jahongir aka. Bular birin-ketin kelgan sharhlar va shundoq copy-paste dedi-ku, o'shunday qilib hozir ko'pchilikka ko'rsatdim. Jahongir aka, keling endi tomoshabin aytayotganday Sardor Umurzoqov o'tkazgan yig'ilishning chiroyini tomosha qilaylik. 7 daqiqali audio yozuvdan birinchi parchani eshitamiz.
Anjon tumani hokimi Egamberdiyev janob olinglar. Ayvonda o'tirmayaptilarmi selektorda? Hamma mana ko'rdi, butun dunyoga sharmanda bo'ldik sizni anavisiz bilan. Hayvonda o'tirib olib, masofani saqlash bahonasi. Esa nimaga sektor rahbarlarini oldiga o'tkazib qo'ydingiz keyin? Masofani saqlamoqchi bo'lsangiz. Fuqarolarga nisbatan hurmatsizlik, dimoqdorlik, kibr havo. Bu nima degan gap bu? Butun jamiyatimiz ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokama e'tirozlarga sabab bo'lgan. Jamoatchilik oldida siz o'zingizda emas, siz Andijon tuman hokimligini emas, siz butun davlat tizimini, butun prezident komandasini obro'sizlantirishga olib keldingiz. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimiz qaror qabul qildilar. Birinchidan, siz egallab turgan lavozimingizdan bugun ozod qilinasiz. Ikkinchidan, sizni bu xatti-harakatingizga huquqiy baho beriladi. Chiqib keting zaldan.
Sardor Umurzoqov mana bu suratni nazarda tutyapti. Ko'rgansiz, Jahongir aka. Andijon tuman hokimi Putinni havas qilgan bo'lsa kerak-da.
Shunday, shunday. Endi bilasizmi, bu yerda juda ko'p gap bor. O'zi aslida aytishadiki, tanganing ikki tomoni bor deb. Men aytamanki, yo'q, tanganing uch tomoni bor. Chunki mana ikki tomoni biz juda ko'p e'tibor beradigan tomonlari, ammo lekin uni aylana tomoni ham bor. Va o'sha tangani eng haligi sekretini, ya'ni sirini saqlaydigan o'sha aylana qismi. Chunki u yerda chiziqchalar chizilgan va u har bir chiziqchani orasi bir xil emas, har xil bo'ladi-da, o'shani tushunmaydi ko'p odam. Tangani tanga ketaveradi. Hozir ham masalan biz tangani ikki tomonini gapirsak ham bo'ladi, lekin tangani bu yerda uchinchi tomoni bor. Mana shu uchinchi tomoniga men to'xtalmoqchiman. Ko'p olimlar masalan tajriba qilib ko'rishgan. Hozir mana siz ham tajriba qilib ko'rishingiz mumkin, boshqalar ham tajriba qilib ko'rishi mumkin. Masalan, bir yoshli yo ikki yoshli nevarangizga deylik, aytingki, "Ma jonimsan, mana shu men nevaram bo'lasan, mana shu uy, mana boyliklar, mana mashina, hammasi seniki. Hammasiga sen xo'jayin bundan keyin", deb aytib ko'ring. 10 minutdan keyin nima deydi? Divanda kelib yotib oladi. Yeydigan ovqatni ham divanda yeb boshlaydi. Buvisi kelib, "Jonim, nima qilyapsan?" desa, "Siz nega mana ishingizga aralashyapsiz? Bu uy meniki, xonaga ishimni qilaman" deydi. Xuddi mana shu holat O'zbekistonda bo'ldi, chunki Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin aytdiki, nimalarga katta yig'ilishda aytdiki, "Hokimlar meni vakilim va hech kim tegishi mumkin emas. Agar uni ustidan ish qo'zg'aydigan odam bo'lsa, men o'zini ustidan ish qo'zg'ayman" dedi. Ana shu bilan boyagi bola divanga yotib oldi. Chunki insonni bu fitratida bor, ko'ryapsizmi? Bolada bor. Hali mansab bersangiz, boylik bersangiz, xavfsizlikni to'la ta'minlab bersangiz, tamom o'zgarib ketadi. Shuning uchun ham
Jahongir aka, Jahongir aka, umumiy xulosalarga o'tib oldingiz. Keling, ba'zi bir detallarni gaplashaylik, keyin birato'la xulosa qilamiz. Qarang, Andijon tuman hokimi fuqaro bilan gaplashishda farosatsizlik qilganiga qanday huquqiy baho berilishi mumkin? Sardor Umurzoqov shunday dedi. Shu qilig'ingizga, deyapti, huquqiy baho beramiz, deyapti. Qanaqa huquqiy baho bo'lishi mumkin? U shunchaki beadablik qildi, farosatsizlik qildi. Tamom.
Yani bu albatta uni tarbiyasiga bog'liq, yo'q tarbiyasiga ham deb nima qilmaylik. Endi o'sha yerda e'tibor ham qilmagan bo'lishi ham mumkin, lekin ayni paytda boyagi men aytganday hokimiyat uni qo'liga tekkanda uni meni hech kim nazorat qilmaydi. Men mana shu yerda prezidentman, mana shu yerda xudoman. Menga mana prokurorda ham nimasi yo'q, ta'siri yo'q, ichki ishlarda ham ta'siri yo'q, qonunlarda ham ta'siri yo'q, hech narsa. Men bu dunyodagi mana shu yerda prezidentni vakiliman, hech kim hech narsa deya olmaydi deb bemalol o'sha yerga chiqib o'tirib olgan. Ya'ni bu uni o'sha unga berilgan mana shu narsa. agar shu narsa berilmasdan o'sha boshidan turib aytilgan ediki, bundan keyin hokimlarni ham kerak bo'lsa huquq tartibot organlari, o'sha militsiya, kerak bo'lsa sud, kerak bo'lsa prokuratura, mana shular, kerak bo'lsa xalq nazorati, hammasi ularni kuzatib boradi, har bir harakatini kuzatib boradi va prezident sifatida men bugun sizlarga aytamanki, menga yetkazadi deb aytilganda bu odam boyagi ayvonda emas, pastroqda o'tirgan bo'lardi.
Xo'p. Bu parchadan paydo bo'lgan yana bir savolim bor, uni keyinroq bermoqchiman. Keling, audioning davomini eshitaylik. Diqqat bilan eshitishga to'g'ri keladi bu parchani, chunki raqamlar bor, bir necha raqam bor.
Asaka tumani hokimi janob Alixanov, yer ajratish masalasida 56 ta qaror bilan 2390 gektar yer noqonuniy ajratilgan. 2021-22 yillarda 1,5 yilda ichida yer bilan bog'liq noqonuniy holatlar bo'yicha 15 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rahmatli do'stlar, shunday-a. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimizni qarorlari bilan siz ham lavozimingizdan ozod etilasiz. Chiqib keting zaldan. Sizda haqqingiz yo'q bu zalda turishda.
Jahongir aka, yer furushlik qilgan bu hokim ishdan haydalish bilan qutulib ketaveradimi? Sardor Umrzoqov hokim ustidan jinoyat ishi ochildi deb xabar bera olmayapti. Nega?
Albatta, biz bunday holatlarda yana kechagi kunlardan javob topamizda. Mana bugungacha qancha hokimlar qo'lga tushdi. Hokimlarni o'rinbosarlari, shunaqangi bir o'yin bo'ldi, hokimlarni o'rinbosarlari qo'lga tushdi va boshqa odamlar ham qo'lga tushdi. Ayni birma-bir agar ularni taqdirini agar kuzatib kelsangiz, ba'zisi hayfsan bilan, ba'zisi shunchaki bir jarima bilan, ba'zisi yana bir nima bilan qutulib qolganda, ularni keyin yana bitta boshqa ishga tayinlab qo'yishgan. Ya'ni balki kim biladi, dedi, xalqda ichida shunaqa gaplar yuradiki, hokimni joyini sotib olishadi deb. Endi ba'zilari 6 oyda ketyapti. Mana pulni ham balki to'play olmay ketayotgan bo'lishi mumkin, balki shuni inobatga olib turib, uni boshqa ishga qo'yib qo'yishadimi? Yoki juda bo'lmasa Jizzaxga o'xshab, haligi yer sotaverib, hamma yoqni o'ziniki qilib yuborgan bo'lsa, bir 6-7 yil berib, uni ham keyin yana chiqarib yuborishadi. Lekin hozir ham bu holatlarda ham Sardor Umrzoqov to'g'ri aytsa, Sardor Umrzoqov aga aytsa ediki, bo'ldi, seni qamaymiz desa, buni biz keskin tanqid qilardik. U aytish kerak ediki, mana sizni ishingiz bilan endi bundan keyin huquq tartibot idoralari shug'ullanadi. Haqiqatdan ham misol uchun shu ishlar bo'lgan bo'lsa, jinoyat javobgarlikka tortilasiz degan gapni aytish kerak edi. Hozircha endi kim biladi, balki haqiqatdan ham bu yerda bir jinoiy nimalar bordir. Bu tomonlarni biz endi aniq bilmaymiz. Ha, yuqorida men aytganim bu tanganing uchinchi tomoni.
Oldin jinoyatini bir isbotlamaydimi, sud qilinmaydimi? Endi savdo masalasini ham tilga oldingiz. Keyingi hokim bilan bog'liq jihatlar yana ham qiziqroq, eshitamiz.
Paxtaobod tumani hokimi Usmonov janoblari, har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Barlos asali fermer xo'jaligi chorva hayvonlari uchun 4 milliard 800 million so'mlik 291 ta imtiyozli kredit berilgan. Sizni topshirig'ingiz bilan hozir fuqarolarga qo'ylar haqiqatda yetkazib berilganligi va boshqa holatlar o'rganilmoqda, alohida tekshirish bo'lyapti. Bu o'ziga o'ziga ikkita boshqa holatlar isboti bilan, dalili bilan, rasmi bilan, audiosi bilan mana stolimda turibdi hozir. Bugun hurmatli prezidentimizni topshiriqlari bilan siz lavozimingizdan ozod etilasiz. Zaldan chiqib keting.
Yana o'sha gap. Qani jinoyat ishi? Nega hokimning jinoyatlarini fosh qiluvchi barcha hujjatlar Sardor Umrzoqovning stolida turgan bo'lsa, tuman hokimi nega ochiqda yuribdi? Nima uchun Umrzoqov aytayotgan hujjatlar prokurorning stolida emas?
Endi prokuror, aytdim-ku, yuqorida aytdik, prokuror ham unga bo'ysunadi. Ya'ni biror ish ochadigan bo'lsa, tepadan unga bosim bo'lishidan qo'rqadi va ko'zini yumib ketadi bo'lgan narsalarga. Qolaversa, ular ham tovoq. Agar o'sha hokim ketadigan bo'lsa, endi O'zbekistonda antikonstitutsion bir rejim qilingan. Bu bo'lsa, tumanlarda mana 4 ta sektorga bo'lindi. Ichki ishlar boshqarmasini, deylik, boshqarmasi bo'limini boshlig'i paxta bilan shug'ullanadimi? Mana shunaqa tumanning bir qismi unga berilgan, bir qismi prokurorga berilgan, yana bir qismi soliq idorasiga berilgan. Ya'ni ular hammasi o'zini o'sha hokim bilan bir xil deb his qiladi. Umuman qonun bilan, qonun qoidalar bilan, sud, boshqa bular bilan shug'ullanmaydi. O'tirib turib, 50 gramni ichib o'rtada gaplashib o'tirib, mana shu masalalarni hal qiladilar. Endi siz bilan biz albatta huquqiy tomonlarni aytayapmiz. Bu konstitutsiyaga oid tomonlarni aytayapmiz. Uning uchun bir rivojlangan, yaxshi bir davlat bo'lish kerak. Chunki hozir biz talab qilsakki, qonunlar bo'yicha ish qilinglar, mana shu odamlarni bekor so'kdingiz deydigan bo'lsak, butun O'zbekiston oyoqqa turib bizni so'kadi.
Audioning davomi yanada qiziq savol paydo qiladi, eshitamiz.
Suhratbek Qo'shoqboyev, hozir mana shu 3 ta hokimni masalasini tezkor hal qilasiz, nimasini olib berasiz, i bularni hozir binodan chiqib ketishdi, udostoveriyensini olib qo'ysin. Sharmanda qilib chiqarib olsin binodan, ikkinchi yaqinlashtirmasin.
Sardor Umurzoqov Andijon viloyat hokimiga murojaat qildi, Shuhratbek Qo'shoqboyevich deb. Xo'p bo'ladi deb u kishining ovozini eshitdik. Jahongir aka, e'tibor bering. Qatorasiga 3 tuman: Andijon, Asaka va Paxtaobod tumanlari hokimlari ishdan olindi. Uchalasi bitta viloyatdan, Andijon viloyatidan. Viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov nima qilib o'tirdi, ahvol shu darajaga yetgan bo'lsa? Degan savol nega berilmadi? Aksincha, unga haydalgan hokimlarning guvohnomasini olib qo'yib, ularni zaldan haydab chiqarish, sharmanda qilish topshirilyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.